Selamat malam teman-teman. Mari kita semua berdiri sejenak untuk berdoa, jika Anda bersedia. Bapa Surgawi kami, kami berkumpul lagi dalam pertemuan yang khusyuk ini, malam ini, dalam kebaktian kepada Tuhan. Dan Engkau telah berjanji bahwa dimanapun kami berkumpul bersama, sebanyak dua atau tiga orang dari kami, maka Engkau akan berada di tengah-tengah kami, dan kami boleh yakin bahwa Engkau ada di sini, sebab kami telah berkumpul dalam nama-Nya. Sekarang kami berdoa, Bapa, agar kiranya Engkau akan datang malam ini dan membuka meterai kedua ini bagi kami. Dan seperti yang dikatakan oleh penyair, Ia ingin melihat menembus tabir waktu, dan itulah keinginan kami, Tuhan, yaitu hanya untuk melihat, menembus tabir, dan melihat apa yang ada di depan. Dan kami berdoa kiranya anak domba yang telah disembelih akan berada di antara kami sekarang, dan membuka meterai itu, dan menyingkapkan itu bagi kami, hal-hal yang perlu kami lihat. Ada beberapa orang di sini, Tuhan, yang belum masuk ke dalam persekutuan yang agung ini dengan Kristus. Kami berdoa, kiranya malam ini mereka akan membuat keputusan kekal itu dipenuhi dengan Roh Allah. Jika ada yang sakit, Bapa, kami berdoa kiranya Engkau akan menyembuhkan mereka. Ada banyak sapu tangan yang tergeletak di sini, yang ke atasnya aku sedang meletakkan tanganku untuk mengingat Alkitab, orang kudus Paulus, di mana mereka mengambil sapu tangan dan kain yang telah menyentuh tubuhnya. Roh-roh jahat keluar dari orang-orang itu dan mereka disembuhkan. Kami melihat kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kami tahu waktunya sudah semakin dekat. Hal-hal ini telah kembali lagi ke gereja setelah 1900 tahun. Sekarang kami berdoa, Bapa, kiranya Engkau akan mengabulkan hal-hal ini yang kami minta. Kuatkan hamba-Mu dan tolonglah hamba-Mu di mana-mana, Tuhan. Dan khususnya kami yang berkumpul di sini malam ini, agar kami dapat menerima firman. Kami meminta dalam nama Yesus. Amin. Tentu saja baik untuk kembali lagi ke dalam rumah Tuhan malam ini. Dan saya tahu begitu banyak dari Anda sekalian yang sedang berdiri. Saya minta maaf atas hal itu. Tetapi hampir tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kami gereja baru saja memperbesar ini sehingga kami bisa menampung 300 atau 400 orang lagi. Tetapi dalam pertemuan khusus seperti ini membawa agak lebih banyak orang. Nah, saya menikmati waktu yang luar biasa berdoa dan mempelajari ini, meterai-meterai ini. Saya harap Anda sekalian begitu juga. Saya yakin Anda juga. Dan jika ini begitu berarti bagi Anda, seperti bagi saya, maka tentu saja ini adalah Anda sedang menikmati waktu yang indah. Dan saya ingin menelepon seorang teman perempuan saya setelah kebaktian. Dan ini hari ulang tahunnya. Hari ini ia berusia 12 tahun, Sarah, putri saya. Dan berikutnya, nanti, besok lusa, saya harus menelepon lagi. Sebab itu hari ulang tahun Becky. Dan sekarang, malam ini, kita akan mempelajari meterai kedua ini. Dan untuk empat meterai yang pertama, ada empat penunggang kuda. Dan saya beritahu kepada Anda, hari ini sesuatu terjadi lagi. Dan saya pergi dan mengambil catatan lama yang saya miliki, yang pernah saya bicarakan, sudah lama, dan duduk saja di sana. Dan saya pikir, saya telah melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan banyak penulis dan sebagainya. Dan saya pikir, baik, saya akan membaca sebentar dan melihat sepintas, dan melihat ini dan itu. Dan tiba-tiba, sesuatu terjadi, dan itu sama sekali berbeda. Itu masuk saja dan berbeda. Lalu saya cepat-cepat mengambil pensil saya dan mulai mencatat secepat-cepatnya yang saya bisa. Sementara ia berada di sana. Oh, itu benar-benar sesuatu yang terjadi sekitar setengah jam yang lalu. Saya memberitahu Saudara Wood ketika sedang datang beberapa menit yang lalu. Hanya sesuatu. Anda tahu banyak hal yang terjadi yang tidak bisa Anda bicarakan. Anda tahu. Tetapi sesuatu baru saja terjadi yang benar-benar sangat menolong saya. Saya punya seorang teman di sini, di suatu tempat di dalam gedung ini. Tentu saja Anda semua adalah teman saya. Ini, saudara ini adalah saudara Lee Vail. Ia adalah seorang saudara yang terkasih dan seorang yang benar-benar belajar kitab suci. Dr. Vail adalah orang Baptis yang memiliki Roh Kudus. Dan ia adalah seorang, saya tidak mengatakan ini sebagai pujian. Saya mengatakan ini karena saya percaya itu. Saya rasa ia adalah salah seorang pelajar yang terbaik yang saya kenal di dalam kelompok kita. Dan barusan ia menulis sebuah catatan kecil buat saya di sini. Dan dibawa masuk ke sana oleh Billy. Dan Billy hampir tidak bisa mengartikan itu bagi saya. Dan saya pikir, saya belum membacanya lagi, tetapi saya hanya akan mengatakan apa yang ia katakan di sini. Dan saya baru saja membacanya, Saudara Vail, jika Anda ada di sini. Saya baru membaca ini sekitar 6 bulan yang lalu. Saya tidak yakin, ia katakan. Saudara Bill, saya tidak yakin, tetapi saya percaya bahwa Polikarpus adalah murid dari orang kudus Yohanes. Itu benar. Ia adalah muridnya. Saya rasa Ireneus adalah seorang murid dari Polikarpus. Itu benar, tepat. Ireneus berkata, Yesus akan kembali ketika anggota terakhir dari tubuh Kristus yang dipilih masuk. Itu adalah Ireneus, sekitar 400 tahun setelah kematian Kristus. Ia berkata, ketika zaman terakhir ini mulai, nah, itu pada Konsili Pranisia. Anda sobat-sobat di sini yang membaca itu, yang mempelajari kitab suci, dan mempelajari, maksud saya mempelajari sejarah Alkitab, Anda menemukan itu dalam Konsili Pranisia. Dan saya rasa itu adalah buku pertama atau buku kedua. Anda akan menemukannya. Dan sekarang, ia melihat itu bertahun-tahun yang lalu, sehingga ia berkata, ketika yang terakhir, orang pilihan yang terakhir, yang dipilih. Orang mengira bahwa pemilihan adalah sesuatu yang baru saja dicetuskan di sini, baru-baru ini. Wah, itu adalah salah satu ajaran tertua yang kita miliki, pemilihan dan panggilan. Maka Ireneus, tentu saja, seorang pelajar kitab suci yang sejati, selalu percaya tentang pemilihan. Dan maka, Ireneus adalah salah seorang dari malaikat-malaikat zaman gereja, seperti yang telah kita lihat, seperti yang telah kita pelajari. Kita percaya, tentu saja. Nah, hal-hal itu rahasia semua. Semua itu ada di sini. Benar, tersembunyi, tepat di sini, di dalam meterai-meterai ini. Anda tahu, dan semua itu akan disingkapkan di akhir zaman. Bagaimana hal-hal itu mulai dari Paulus dan Ireneus dan Martin dan seterusnya turun dan telah turun sampai ke zaman terakhir. Dan, nah, kita percaya sekarang bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam upaya kita malam ini. Nah, kita telah meterai pertama. Saya tentu saja menikmati itu. Meterai pertama. Berkat-berkat yang datang bersama itu kepada saya. Dan sekarang saya tidak mau menahan Anda terlalu lama. Tetapi Anda tahu, saya akan pergi lagi sekarang dalam beberapa malam lagi. Dan setelah ini selesai. Dan kita harus semacam menderita sebentar. Dan saya menghargai. Saya melihat saudara Junior Jackson berdiri di sana. Saya rasa saya telah melihat saudara Radel beberapa saat yang lalu di sini, di suatu tempat. Dan saudara-saudara itu yang datang dari gereja-gereja yang bersekutu dengan kita dan yang lainnya. Kita tentu saja menghargai itu. Dan saya melihat saudara Hooper. Saya percaya berdiri dekat tembok di sana dari Utica, gereja di sana. Dan kami tentu saja menghargai semua kerjasama Anda yang sangat baik dalam hal ini. Nah, kemarin malam, seperti yang selalu kita sukai dalam mengajar tentang meterai-meterai itu, kami mengajarkan itu dengan cara yang sama, seperti yang kami lakukan dengan zaman gereja. Dan ketika kami selesai dalam mengajarkan zaman gereja, terakhir ketika saya menggambarkan itu di sini, di atas mimbar, pada papan tulis, berapa orang yang ingat apa yang terjadi? Ia langsung turun, langsung ke belakang, ke tembok itu, dalam sebuah cahaya, dan menggambarkan itu. Dia sendiri, tepat di sana, di tembok, di hadapan kita semua. Malaikat Tuhan berdiri tepat di sini di hadapan ratusan orang. Dan sekarang ia sedang melakukan sesuatu yang sangat supernatural juga. Maka kita mengharapkan hal-hal yang besar. Kita tidak tahu. Anda ingin menunggu saja untuk itu, untuk antisipasi yang besar itu. Tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Anda tahu, hanya menunggu. Nah, betapa besarnya Allah bagi kita, dan betapa ajaib. Kita sangat menghargai dia. Nah, ayat ke-1 dan ke-2, saya akan membacanya untuk memberikan sedikit latar belakang. Lalu kita akan mengambil ayat ke-3 dan ke-4 untuk meterai ke-2. Kemudian ayat ke-5 dan ke-6 adalah meterai ke-3. Dan ke-7 dan ke-8 adalah dua ayat untuk setiap penunggang kuda. Dan sekarang saya ingin Anda memperhatikan bagaimana orang-orang ini di atas kuda yang pucat ini. Mungkin datanglah ia ke sini, berubah terus sementara ia pergi. Dan kemudian meterai terakhir yang agung itu akan dibuka jika Allah menghendaki. Minggu malam yang akan datang itu, ketika itu dibuka, hanya ada satu hal yang terjadi, yaitu sunyi senyap di sorga selama setengah jam. Allah, tolonglah kami. Nah, sekarang saya akan membaca ayat ke-3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain. Ayat ke-4, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, sekarang satu hal yang misterius, ketika makhluk itu menyuruh Yohanes, "Mari dan lihatlah," dan ia tidak melihat apa itu, ia hanya melihat sebuah simbol. Dan simbol itu, alasannya, ia berkata, "Mari, lihatlah." Tetapi ia melihat sebuah simbol yang akan ia beritahu kepada gereja dengan cara supaya mereka memperhatikan sampai akhir zaman tiba. Dan pada saat itulah, meterai itu akan dibuka. Nah, sekarang setiap orang mengerti itu. Ya, meterai-meterai itu akan dibuka. Dan tidakkah Anda senang untuk hidup di zaman ini? Itu, lihat, bukan hanya itu, teman-teman. Tetapi sekarang ingatlah selalu, minggu pagi yang lalu, di mana semua hal itu didasarkan pada kesederhanaan. Paham? Sederhana, rendah hati, terjadi secara demikian, sehingga orang melewatinya saja, dan bahkan tidak tahu bahwa itu terjadi. Dan ingat, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, kapan saja. Dan ketika saya membuat sebuah pernyataan bahwa saya kira mungkin pengangkatan akan sama seperti itu. Itu akan pergi, selesai, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa-apa tentang itu. Itu akan datang saja seperti itu, paham? Dan biasanya, telusuri saja Alkitab, dan lihat bagaimana itu terjadi seperti itu, paham? Bahkan hal yang sebesar kedatangan Tuhan Yesus, tidak ada orang yang tahu tentang itu. Mereka pikir orang aneh itu, seorang gereja-gereja berkata, hanya seorang fanatik. Dia benar-benar gila, dikatakan. Dia orang gila. Kami tahu engkau gila. Gila artinya sinting. Kami tahu engkau kerasukan setan, dan itu membuat engkau sinting. Dan engkau mencoba mengajar kami, padahal engkau dilahirkan di sana secara tidak sah. Engkau dilahirkan dari zina. Mencoba mengajarkan orang seperti kami, para imam, dan sebagainya di bait suci. Nah, wah. Itu adalah suatu penghinaan bagi mereka. Ketika Yohanes datang, sudah dibicarakan sepanjang zaman-zaman itu, dari Yesaya sampai Maleakhi. Itu 1200 tahun atau 712 tahun. Ia sudah dilihat oleh para nabi akan datang. Setiap orang menantikan dia untuk datang, mengharapkan itu akan terjadi kapan saja. Tetapi caranya ia datang, ia berkhotbah dan melakukan pelayanannya, dan masuk ke dalam kemuliaan. Dan bahkan para rasul tidak mengetahuinya, sebab mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Nah, jika anak manusia akan pergi ke Yerusalem, semua hal ini untuk dipersembahkan," dikatakan, "mengapa kitab suci mengatakan bahwa Elia akan datang terlebih dahulu. Yesus berkata, ia sudah datang, dan kamu tidak mengetahuinya. Dan ia telah melakukan dengan tepat apa yang menurut kitab suci akan dilakukannya. Dan mereka memperlakukan dia menurut kehendak mereka, paham? Dan mereka tidak bisa mengerti. Ia katakan, itu adalah Yohanes. Dan kemudian, oh, lihat, mereka sadar akan hal itu. Mereka, dan ketika bahkan, akhirnya setelah segala hal yang ia lakukan, dan tanda-tanda yang ia tunjukkan kepada mereka, dan bahkan telah memanggil mereka, dikatakan, siapakah di antaramu yang dapat mengecam bahwa aku berbuat dosa? Ketidakpercayaan, jika aku tidak melakukan apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa jabatanku akan melakukannya ketika aku datang ke bumi, maka tunjukkan kepadaku di mana aku telah berdosa, paham? Dan aku akan menunjukkan kepadamu, kamu seharusnya bagaimana, dan lihat apakah kamu percaya atau tidak, paham? Ia akan langsung menjawab dan berkata, kamu seharusnya percaya kepadaku. Ketika aku datang, mereka tidak melakukan itu. Ya, maka mereka tahu lebih baik tidak mengikat dia tentang itu. Tetapi ia berkata, siapakah di antaramu yang dapat menuduh aku atas ketidakpercayaan? Paham? Tidakkah aku telah melakukan hal itu? Bahkan rasul yang mengikuti tersandung. Kita tahu bagaimana kitab suci berkata. Dan akhirnya, terakhir, mereka berkata, sekarang kami percaya. Kami percaya bahwa tidak seorang pun perlu memberitahu engkau, sebab engkau mengetahui segala sesuatu. Nah, saya ingin sekali melihat wajahnya. Pasti, ia memandang mereka, berkata, baik, percayakah kamu sekarang? Akhirnya, kamu mengerti. Nah, itu seharusnya tidak terjadi. Mungkin sampai saat itu, Anda tahu. Dan Allah melakukan segala sesuatu dengan tepat, Anda tahu. Saya mengasihi dia karena itu. Tetapi sekarang kita sedang memikirkan tentang zaman kita sekarang. Sebab jika saya berbicara tentang itu, kita tidak akan masuk ke dalam meterai-meterai ini sama sekali. Dan sekarang ingat, saya menerima banyak permintaan doa untuk orang sakit. Dan saya berdoa untuk setiap waktu, untuk setiap permintaan yang saya terima, dan untuk sapu tangan dan sebagainya. Dan jika kita bisa menyelesaikan meterai-meterai ini, sampai meterai terakhir, minggu pagi kami, jika itu adalah kehendak Tuhan, kami ingin mengadakan satu kebaktian kesembuhan gaya lama yang bagus di sini. Anda tahu, di mana Anda mengambil satu pagi penuh untuk mendoakan orang sakit. Dan saya yakin sekali bahwa itu akan merupakan kebaktian kesembuhan yang aneh, paham? Saya hanya berperasaan begitu, Anda tahu. Dan bukan aneh, tetapi mungkin agak aneh bagi beberapa orang. Ya, itu maksud saya. Nah, betapa besarnya kasih karunia Allah untuk menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada kita hari ini. Nah, kita semua akan percaya bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Kita percaya itu. Dan ingat, rahasia-rahasia itu akan disingkapkan di akhir zaman. Dan bagaimana cara ia menyingkapkan firman-Nya, rahasianya? Alkitab telah mengatakannya. Maukah Anda membaca di mana ia mengatakan itu? Mari kita buka saja dan melihat bagaimana ia menyingkapkan rahasianya. Sekarang saya ingin Anda membaca Amos. Bukalah kitab Amos. Dan saya ingin Anda membaca dalam pasal ketiga dari Amos. Dan ayat ke-7. Baiklah. Saya akan membaca ayat ke-6 juga. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota, dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, di akhir zaman, kita telah diprediksikan kepada kita bahwa seorang nabi akan bangkit. Nah, kita tahu bahwa kita telah melihat segala macam. Nah, saya percaya setelah memandang sekeliling saya malam ini, saya sedang berbicara di sini di mana para pelajar sedang duduk. Dan saya mau agar Anda memahami saya. Dan Anda menyadari bahwa kaset-kaset ini disebar ke seluruh dunia. Ya, benar-benar, hampir seluruh dunia. Dan saya mau agar Anda tidak berpikir sama sekali tidak bahwa saya berusaha menyuntikan ajaran sesat tentang selimut atau jubah Elia. Dan semua hal itu, kita telah melihat banyak dari mereka. Tetapi Anda tahu, semua itu hanya mendahului hal yang sesungguhnya yang akan datang untuk membingungkan orang. Apakah Anda tahu, kita mengetahui munculnya pemimpin-pemimpin palsu, mesias-mesias palsu sebelum Kristus datang. Tidakkah guru pada zaman itu, guru besar itu, Gamaliel, ketika muncul pertanyaan tentang memukuli orang-orang itu dan sebagainya, ia berkata, biarkanlah mereka, jika itu dari Allah, nah, kamu akan didapati melawan Allah. Tetapi jika itu bukan dari Allah, dikatakan, tidakkah ada seorang laki-laki yang muncul belum lama ini dan membawa 400 orang ke padang gurun dan sebagainya. Kita menemukan hal-hal itu. Apa itu? Semua itu mendahului hal yang sesungguhnya, ketika hal itu datang. Nah, lihat, iblis yang membangkitkan semua itu. Perhatikan kelicikan sobat ini yang sedang kita bicarakan di sini. Iblis, di mana kita sedang membongkar dia di sini, menelanjangi dia dengan kitab suci, dan membiarkan Anda melihat siapa dia. Itulah apa yang harus dilakukan. Dan Anda ingat, ia tidak mencoba untuk masuk dan menjadi komunis. Iblis tidak melakukan itu. Ia adalah antikristus. Begitu mirip sehingga, Yesus katakan, akan menyesatkan orang-orang pilihan. Dan itu adalah mereka yang tersembunyi di dalam meterai-meterai ini, yang namanya tercatat di dalam kitab itu sejak dunia dijadikan. Ia adalah sobat yang licik. Dan ketika ia melihat hal ini datang, akan datang, maka ia melemparkan semua yang ia bisa keluar sana untuk mengganggunya sebelum itu tiba di sana. Apakah Anda tahu Kristus-Kristus palsu akan muncul di akhir zaman? Ia akan segera mengikuti setelah ini, setelah pesan yang agung ini, yang akan dibicarakan oleh saudara ini, yang benar-benar akan datang, diurapi dengan roh Elia, dengan segera. Dan mereka akan salah mengira dia. Beberapa dari mereka akan mengira bahwa ia adalah Mesias. Tetapi ia akan berkata dengan tegas, bukan, sebab itu harus datang seperti Yohanes. Pada masa Yohanes Pembaptis, ketika ia keluar untuk berkhotbah, mereka berkata kepadanya, apakah engkau Mesias? Bukankah engkau adalah dia? Ia berkata, aku bukan Mesias. Aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Tetapi aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan Yohanes begitu yakin bahwa ia sudah berada di bumi. Ia berkata, ia ada di tengah-tengah kamu, di suatu tempat, sekarang. Tetapi ia tidak mengenal dia, sampai ia melihat tanda itu yang turun ke atasnya. Lalu ketika ia melihat cahaya itu turun dan melebar seperti burung merpati dan turun ke atasnya, ia berkata, itulah dia, itu dia. Tetapi Yohanes adalah satu-satunya orang yang melihat itu. Anda tahu, Yohanes adalah satu-satunya orang yang mendengar suara itu. Semua yang lain di sana tidak ada yang mendengar itu. Tetapi kemudian ketika hamba sejati yang sesungguhnya datang dengan segala peniruan itu untuk mengacaukan pikiran orang, iblis yang melakukan itu. Dan mereka yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, mereka jatuh terguling-guling. Tetapi orang-orang pilihan tidak akan begitu. Alkitab berkata bahwa ia tidak akan bisa menyesatkan orang pilihan. Dan sekarang, tepat sebelum kedatangan Kristus, Alkitab berkata, Kristus-Kristus palsu akan muncul dan akan mengaku sebagai Kristus dan akan berkata, lihat, orang mengatakan bahwa ia ada di padang gurun, jangan percaya. Lihat, ia ada di dalam kamar, jangan percaya. Sebab sama seperti matahari memancar dari sebelah timur sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia, paham? Ya. Ia akan tampak, dan itu akan berupa hal yang universal, dan sekarang itu akan, nah, tentu saja, ketika mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi, Anda tahu, maka mereka akan, nah, ingat, itu akan segera terjadi setelah gereja pulang ke rumah, setelah pengangkatan. Nah, akan ada banyak peniruan palsu sepanjang waktu, dan kita tidak berniat untuk berhubungan dengan sesuatu yang seperti itu. Tidak, Pak. Dan saya percaya ketika orang itu datang, orang ini yang diprediksikan akan datang. Saya hanya menunjukkan itu dengan kitab suci, bahwa laki-laki itu harus seorang nabi. Ia pasti seorang nabi dan wahyu Allah, karena Allah, firman Tuhan datang kepada nabinya. Itu benar sekali. Itulah, dan Allah tidak bisa berubah. Anda tahu, jika ia memiliki sistem yang lebih baik, ia akan, ia pasti sudah memakainya. Tetapi ia telah memilih sistem yang terbaik pada mulanya. Sama saja seperti ia dapat memilih matahari untuk memberitakan Injil. Ia dapat memilih bulan. Ia dapat memilih angin. Tetapi ia telah memilih manusia. Dan ia tidak pernah memilih kelompok-kelompok, individu, paham? Dan tidak pernah ada dua nabi besar di bumi pada waktu yang bersamaan. Lihat, setiap orang berbeda. Ia memiliki watak yang berbeda. Jika Allah dapat memakai satu orang, itu saja yang ia perlukan di tangannya. Ia bisa melakukan apa yang ia inginkan. Ia hanya memerlukan satu orang. Pada zaman Nuh, zaman Elia, zaman Musa, banyak yang muncul di zaman Musa. Anda tahu bagaimana mereka muncul dan mau berkata, "Nah, engkau bukan satu-satunya orang kudus di antara umat ini." Dan Datan dan Korah, dan Allah berkata, "Pisahkan saja dirimu. Aku akan membuka mulut bumi dan menelan mereka." Anda paham? Dan kemudian umat itu mengeluh. Ia berkata, Aku akan memusnahkan saja seluruh umat ini. Dan di sana, Musa mengambil tempat Kristus ketika itu untuk pasang badan dan berkata, "Janganlah melakukan itu, Tuhan." Paham? Dan tentu saja, setelah ia menetapkan Musa untuk melakukan ini, ia tidak menentang Musa, sebab ia sedang bertindak seperti Kristus pada saat itu. Itu adalah Kristus dalam Musa, secara mutlak. Nah, kita senang sekali hari ini bahwa Allah akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan saya percaya hari yang agung itu baru mulai terbit, merekah. Cahaya mulai memancar, burung-burung Firdaus mulai bernyanyi di dalam hati orang-orang kudus. Sekarang mereka tahu bahwa itu tidak lama lagi. Sesuatu akan terjadi, harus terjadi. Maka jika ia tidak melakukan sesuatu, nah, seluruh kitab suci diilhami. Pasti, secara mutlak, kitab suci adalah kebenaran. Tidak ada jalan lain. Di sanalah saya berbeda dengan teman-teman kita, gereja Katolik. Saya percaya bahwa itu tidak hanya ditulis oleh sekedar manusia. Saya percaya itu atas dorongan Roh Kudus. Dan semua hal kecil ini yang telah ditambahkan, mencoba menambahkan kepada itu. Apakah Anda perhatikan dalam penyelesaiannya? Mereka semuanya ditendang keluar. Dan ayat-ayat kitab suci yang asli dan benar ini berkesinambungan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada kontradiksi di dalamnya. Sama sekali, dimanapun, tunjukkan kepada saya satu karya tulis yang bisa menulis satu ayat hampir tanpa ada kontradiksi di dalamnya. Atau tulislah satu ayat atau dua. Dan Alkitab tidak ada kontradiksi di dalamnya. Dimanapun, saya pernah membaca pengkritik mengatakan itu, tetapi saya sudah lama memberikan dia tawaran untuk menunjukkan kepada saya di mana itu. Itu tidak ada di dalam ini. Itu hanya karena pikiran manusia kacau. Allah tidak kacau. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia tahu. Lihat, jika Allah akan mengadili dunia dengan suatu gereja, seperti yang gereja Katolik katakan, bahwa itu demikian. Baik, lalu gereja apa itu? Lihat saja gereja-gereja yang kita miliki. Kita memiliki 900 lebih organisasi gereja yang berbeda. Nah, bagaimana? Satu mengajarkan begini dan satu begitu. Betapa kacaunya. Lalu setiap orang hanya melakukan apa saja yang mereka mau. Anda jalan terus biar bagaimanapun. Allah harus memiliki suatu standar, dan itu adalah Firman-Nya. Berbicara, bukan mengecam orang Katolik sekarang, sebab orang Protestan juga sama buruknya. Tetapi berbicara dengan seorang imam, ia berkata, "Bapak Branham," ia katakan, "Allah ada di dalam gerejanya." Saya katakan, "Pak, Allah ada di dalam firman-Nya, dan ia adalah firman." "Ya, Pak." Ia berkata, "Baik, ia ada di dalam gereja, tidak bisa salah." Saya katakan, "Ia tidak mengatakan itu. Tetapi ia mengatakan, firman tidak bisa salah. Ia berkata, baik, dahulu kami membaptis dengan cara itu dan sebagainya. Saya katakan, kapan? Dikatakan, dahulu, di zaman permulaan. Saya katakan, apakah Anda mengakui itu sebagai gereja Katolik? Ia berkata, ya. Saya katakan, kalau begitu, saya Katolik, Katolik model kuno. Saya percaya dengan cara model kuno. Hari ini, Anda sekalian telah membuat semua itu berantakan, dan hampir tidak ada satu pun yang Anda ajarkan ada dalam kitab suci. Pengantaraan melalui wanita dan orang mati dan semua hal lain ini. Dan oh, wah, tidak makan daging dan oh, saya tidak tahu apa itu semua. Ya, saya katakan, carilah itu dalam kitab suci bagi saya. Ia berkata, itu tidak harus ada di sana. Asalkan gereja berkata demikian, itu saja. Tidak membuat perbedaan apa yang dikatakan oleh itu. Yang penting, gereja. Saya katakan, Alkitab berkata bahwa barang siapa menambahkan satu kata kepada ini atau mengurangkan satu kata, maka bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan. Jadi, yang penting adalah firman. Saya percaya firman. Nah, dan maka jika Amos berkata, dan ayat lain dari kitab suci yang bersama itu, bahwa jika, dan Anda ingat tentang ini, kita hanya akan membahas hal-hal yang menonjol dari itu. Hanya, saya, jika, ketika saya masuk ke dalam ruangan itu di sana, dan urapan itu masuk, jika saya dapat mencatat apa yang ia, semua yang terjadi, saya akan berada di sini 3 bulan. Untuk satu dari meterai-meterai itu. Maka hanya membahas hal-hal itu dan menyampaikannya. Hanya apa yang tampaknya tidak akan mencekik orang. Tetapi, namun, tidak cukup untuk mencekik mereka. Tetapi hanya supaya saya percaya itu akan membumbui hal itu. Anda tahu apa yang saya maksud. Nah, sekarang perhatikan ini. Jika Allah tidak berbuat sesuatu, kata Amos, sampai ia menyatakannya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, para nabi. Dan lalu kita melihat apa yang sedang ia lakukan. Pasti ia sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Apa yang akan ia singkapkan sekarang? Allah akan segera bergerak di tempat ini dalam penghakiman. Saya percaya ia akan segera melakukan sesuatu. Dan satu hal lagi, tentu saja itu memberi kesaksian bahwa kita berada di akhir zaman. Kita berada di akhir dari zaman ini, zaman gereja Laodikia. Sekarang, sebab hal-hal ini hanya akan disingkapkan di akhir zaman. Nah, sekarang bayangkan saja itu. Mari kita berusaha saja untuk menyerap apa yang kita percaya akan diberitahu oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, ingatlah, tidak ada yang akan dinyatakan. Allah tidak akan berbuat sesuatu sama sekali sampai ia menyatakannya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, para nabi. Dan sebelum ia melakukan sesuatu, ia menyatakannya. Dan ketika ia menyatakannya, Anda bisa mengingat ini, yaitu sesuatu sedang datang. Lihat, itu sedang dinyatakan. Dan hal-hal ini yang sedang kita bicarakan akan dinyatakan di akhir zaman, tepat sebelum sangkakala terakhir, di akhir dari pesan zaman gereja terakhir. Itu benar. Jika Anda ingin membacanya sekarang, Anda bisa membuka ke Anda. Saya baru saja menunjukkan kepada Anda semalam 3 kali, Wahyu 10, ayat 1-7, ya. Dan pada waktu pesan dari malaikat ketujuh diperdengarkan, maka rahasia Allah akan disingkapkan dan selesai. Dan ada satu hal saja yang tersisa. Ketika kitab 7 meterai ini dibuka, maka seluruh rahasia dari Allah, wah, kita telah menyelidiki itu selama bertahun-tahun. Dan menurut kitab suci, maka kita tidak ada cara untuk memahami itu sampai hari ini, sebab itu telah disembunyikan. Kita melihat simbolnya, itu dilambangkan dengan apa, tetapi itu tidak bisa dinyatakan dengan benar sampai akhir zaman. Paham? Nah, kalau begitu, kita pasti sudah berada di sana, di akhir zaman. Nah, ingat, jangan lupa sekarang bahwa ia tidak berbuat sesuatu sampai ia menyatakannya. Dan jangan lupa juga bahwa ia melakukannya dengan cara yang begitu sederhana, sehingga orang bijak dan orang pandai melewatkan itu. Nah, jika Anda ingin menandainya, itu Matius 11 ayat 25 sampai 26. Dan ingatlah, ia tidak berbuat sesuatu sampai ia menyatakannya, dan ia menyatakannya dengan cara yang sedemikian, sehingga orang pintar dan berpendidikan melewatkan itu. Ingat, hikmatlah yang diinginkan oleh dunia, bukan firman. Ketika dosa pertama terjadi, apa yang dilakukan? Jangan melupakan itu sekarang. Oh, betapa bersyukurnya kita seharusnya untuk memikirkan itu. Nah, lihat saja hal-hal yang terjadi. Lihatlah hal-hal yang telah ia beritahu kepada kita. Lihatlah di sini, dalam tabernakel ini, Anda sekalian yang telah dibesarkan bersama kami. Sekarang saya akan meminta agar kaset itu, baik, jalan terus, rekamlah ini. Tetapi lihat, saya hanya akan mengatakan ini kepada orang tabernakel. Anda sudah berada di sini. Saya mendesak Anda sekalian dalam nama Tuhan Yesus untuk menunjuk satu hal dari ratusan hal yang telah diberitahu sebelum semua itu terjadi dan mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi. Beritahu saya satu kali di atas panggung, di luar sana, dimanapun itu, di mana ia pernah mengatakan sesuatu yang tidak secara sempurna dan tepat demikian. Bagaimana dapatkah pikiran manusia begitu? Tentu saja tidak. Ketika ia menampakkan diri di sana di sungai 33 tahun yang lalu, bulan Juni yang akan datang ini, dalam bentuk cahaya, ada orang lama, ingat bahwa saya telah memberitahu Anda sejak masih anak-anak, suara itu dan cahaya itu, dan orang mengira hanya miring sedikit kepalanya. Tentu saja, mungkin saya juga akan mengira begitu jika seseorang mengatakannya. Tetapi sekarang, Anda tidak perlu heran tentang itu, dan jemaat ini tidak heran lagi sejak 1933 di sungai pada hari itu, di mana saya membaptis ratusan orang. Saya ingat pemuda marah itu berkata kepada saya, dikatakan, apakah engkau akan mencelupkan orang-orang itu, Billy? Jim marah kecil, yang di sini. Saya rasa ia sudah mati sekarang. Saya rasa ia tewas di luar sana. Seorang perempuan menembak dia. Tetapi ia bertanya kepada saya, apakah engkau akan mencelupkan mereka? Saya katakan, tidak, Pak. Saya akan membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan di sana ada seorang perempuan bersama grup itu. Ia berkata kepada perempuan yang lain. Ia berkata, memberi komentar sesuatu tentang itu. Ia katakan, baik, saya tidak keberatan untuk dicelupkan. Dikatakan, itu tidak apa-apa. Saya tidak peduli. Saya katakan, pulanglah dan bertobat. Engkau tidak layak untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Paham? Ini bukan untuk dipermainkan. Ini adalah Injil Kristus, dinyatakan melalui sebuah amanat, firman. Hanya, nah, jika Anda mengucapkan omong kosong dan kebodohan, Anda bisa menaruhnya di tempat lain. Tetapi ingat, ini telah dijanjikan dalam firman, bahwa ini akan terjadi, dan tepat sekali, seperti yang akan terjadi. Dan inilah hal itu. Lalu di sana hari itu, ketika mereka sedang berdiri di sungai, dan malaikat Tuhan yang pernah saya beritahu kepada Anda, bahwa ia tampak seperti sebuah bintang atau sesuatu dari jarak yang jauh, lalu itu mendekati dan sudah memberitahu Anda bagaimana cahaya yang berwarna zamrud itu kelihatan. Dan kesanalah ia datang, tepat di sungai di mana saya sedang membaptis. Ketika para usahawan di sini, di kota ini berkata, apa artinya itu? Saya katakan itu bukan untuk saya, itu untuk Anda. Saya percaya, paham? Itu untuk kepentingan Anda. Maka Allah melakukan itu untuk memberitahu Anda bahwa saya memberitahu Anda kebenaran. Karena masih anak muda, pemuda seperti itu, dan berusia sekitar 21 tahun, mereka tidak mau percaya itu. Anda tahu, sebab itu terlalu besar bagi anak muda. Maka saya berpikir, Saudara Robertson di sini, salah seorang pengurus kita, Saya melihat dia di sini beberapa menit yang lalu. Tempo hari ia memberitahu saya tentang berada di Houston ketika foto itu diambil, yang Anda lihat. Dan saya, dalam perdebatan itu, saya hendak mengatakan sesuatu tentang itu malam yang lalu. Saudara Roy adalah satu-satunya, dengan satu laki-laki lagi, adalah satu-satunya orang dalam kelompok itu yang memiliki alat perekam. Itu adalah salah satu alat perekam dari kawat model lama. Saya melihat saudara Robertson sekarang dan istrinya. Maka, dan ini, ketika itu, Nyonya Robertson sakit. Saudara Roy adalah seorang veteran, dan kedua kakinya kena ledakan, dan mereka meninggalkan dia untuk mati. Dia adalah seorang perwira di Angkatan Darat, dan sebuah meriam Jerman kaliber 88 menembak tang itu, di mana ia berada, dan itu membunuh laki-laki itu, dan menghancurkan dia. Mereka meletakkan dia keluar untuk mati, selama waktu yang lama, dan mereka mengatakan bahwa ia tidak akan bisa jalan lagi, sebab kedua kakinya putus, saraf-saraf di dalamnya, dan sebagainya. Wah, sekarang ia hampir bisa berjalan, lebih cepat dari saya. Tetapi apa itu? Ada sesuatu yang telah ia lihat, dan ia pergi ke Houston, dan ia menceritakan kepada saya tentang istrinya, dan ia mendapatkan kawatnya. Ia akan memasangnya pada sebuah kaset. Dan setelah kebaktian-kebaktian di sini selesai, nah, ia akan memutar rekaman itu bagi Anda sekalian, saya harap. Dan dalam pita kaset itu di sana, ia merekam kebaktian-kebaktian saya yang diadakan di Houston. Dan ketika itu istrinya, ia katakan, ada di sana, dan ia tidak pernah mengetahuinya sampai tempo hari. Istrinya, oh, ketika itu, ia sedih sekali, ia sakit, dan ia ingin masuk ke dalam antrian doa. Dan mereka tidak mengenal saya, dan saya tidak pernah melihat mereka dalam hidup saya. Maka ia duduk dekat jendela pada hari itu, memandang keluar, dan begitu suram, Anda tahu, dan kesal, dan ia ingin bisa mendapat kartu doa untuk masuk ke dalam antrian. Dan kebetulan, malam itu ia masuk ke dalam antrian, atau malam selanjutnya, atau sesuatu, saya rasa pada malam yang sama, dan ia masuk ke dalam antrian. Dan ketika ia naik ke atas panggung, Roh Kudus memberitahu dia, dikatakan, nah, engkau bukan dari sini, engkau berasal dari kota yang bernama New Albany. Dan dikatakan, engkau duduk dekat jendela hari ini, memandang keluar, dan sangat khawatir tentang mendapatkan kartu doa. Di sanalah itu, di dalam kaset, bertahun-tahun yang lalu. Kemudian di awal pertemuan itu, ketika Roh Kudus berada di sana, itu kebaktian pertama. Kami hanya mendapat sekitar 3.000 orang. Lalu, kita bertambah menjadi 8.000. Lalu, menjadi sekitar 30.000. Maka dalam, ketika saya berbicara dalam salah satu dari pertemuan-pertemuan yang pertama, saya berkata, saya tidak tahu kenapa saya akan mengatakan ini. Nah, itu ada di kaset. Tetapi, ini akan menjadi salah satu hal yang menonjol dalam hidup saya. Sesuatu akan terjadi dalam pertemuan ini yang akan lebih besar dari segala yang pernah dilihat oleh siapapun. Dan itu hanya sekitar 8 atau 9, 10 malam setelah itu, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri di hadapan sekitar 30.000 orang dan turun, dan foto itu diambil. Itulah dia saat ini, yang hak ciptanya dilindungi undang-undang di Washington, D.C., sebagai satu-satunya makhluk supernatural yang pernah difoto di dunia. Lalu saya berbicara tentang, Anda tahu, kadang-kadang saya mengatakan itu dalam penglihatan, mengatakan, seseorang dibayangi oleh kematian, ada kerudung hitam dari sebuah bayangan, mereka akan segera meninggal. Lalu di sini, di East Pines, atau Sutton Pines, saya rasa itu di sana, ketika saya berada di sana dalam pertemuan terakhir, seorang wanita kecil sedang duduk di sana, dan sesuatu memberitahu dia, ambillah foto itu, cepat, cepat, ketika saya sedang berbicara kepada seorang wanita. Dan di sanalah itu berada, saya rasa itu akan ditaruh di papan pengumuman, sudah ditaruh, sudah cukup lama, itulah kerudung hitam yang melayang di atas wanita itu. Ia mengambil satu foto lagi pada saat Roh Kudus memberitahukan itu, bahwa itu sudah hilang. Dikatakan, engkau akan sembuh, Tuhan telah menyembuhkanmu, kanker itu sudah hilang, dan di sanalah itu, dan ia disembuhkan. Paham? Demikianlah. Paham? Itu hanya menunjukkan bahwa Allah tahu jam berapa ini. Kita tidak tahu, kita hanya harus menaati Dia. Nah, kita bisa terus berbicara saja, tetapi mari kita ke sini sekarang, sebentar, dan kembali menyinggung meterai ini, agar kita bisa membaurkan ini dengan itu. Nah, hanya mengulang untuk beberapa saat. Itu yang satu lagi, meterai pertama. Kita melihat dalam pembukaan meterai pertama, iblis memiliki seorang laki-laki yang super religius. Apakah Anda memperhatikan penunggang kuda putih itu? Yang mereka kira itu adalah gereja permulaan yang keluar. Tetapi, oh, wah, itu sudah diajarkan selama bertahun-tahun. Tetapi itu tidak bisa. Anda perhatikan saja ketika yang lainnya, ketika kita menghubungkan semuanya itu, maka lihatlah di mana itu, ya, nah, dan saya tidak tahu yang lainnya itu apa, masih belum tahu, tetapi saya tahu itu pasti datang dengan sempurna di sana, karena ini adalah kebenaran, itu adalah pemimpin gereja Roma, tepat. Orang-orang ini yang mengira bahwa orang Yahudi adalah antikristus, mereka tentu saja melenceng sejuta mil dari garis itu. Janganlah Anda pernah berpikir bahwa orang Yahudi adalah antikristus. Mata mereka dibutakan dengan sengaja agar kita mendapat jalan untuk masuk, memberi kita waktu untuk bertobat. Tetapi antikristus bukan seorang Yahudi, tentu. Itu adalah seorang pemalsu kebenaran, anti, melawan. Nah, Superman yang hebat ini, oh, bagaimana ia menjadi seorang yang hebat, dan akhirnya diberikan tahta. Lalu, setelah diberikan tahta, ia dimahkotai. Dan sekarang, setelah itu, ia disembah sebagai pengganti Allah. Nah, lihat, sebelum itu datang, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Siapa itu? Apakah itu yang ada pada Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 yang berkata bahwa orang itu akan datang? Kenapa laki-laki itu memandang menembus zaman dan melihat hal itu? Ia adalah Nabi Allah, tentu. Kenapa? Ia berkata, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian mereka akan murtad dan mengikuti penyesat. Anda tahu apa artinya menyesatkan? Roh penyesat di dalam gereja, yaitu kaum pendeta. Menyesatkan roh kaum pendeta, pekerjaan setan, segala kemunafikan di dalam gereja. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, hikmat, Anda lihatlah, pintar, cerdas, secara lahiriah menjalankan ibadah, hanya pergi berkata, nah, kami orang Kristen, kami harus pergi ke gereja. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka memungkiri wahyu, kekuatan, dan pekerjaan roh. Jauhilah mereka, paham? Nah, perhatikan, ia berkata, sebab merekalah yang akan pergi dari rumah ke rumah, dan akan memimpin perempuan-perempuan bodoh. Itu tidak berarti wanita Roh Kudus, perempuan-perempuan bodoh yang dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Berbagai-bagai nafsu. Mereka suka sekali masuk ke dalam setiap hal kecil yang mereka bisa, dan segala macam perkumpulan, dan hidup bagaimana saja semau mereka. Dan masih, kami pergi ke gereja, kami sama saja baiknya, seperti orang lain. Dansa, pesta, memotong rambut mereka, kosmetik, memakai pakaian apa saja semau mereka, masih, kami orang Pentakosta, kami sama saja baiknya, seperti orang lain. Oh, perbuatan Anda sendiri, mengidentifikasikan Anda, benar, perhatikan. Tetapi ia berkata, orang-orang yang pikirannya terkutuk mengenai kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman, yaitu Kristus, mengenai kebenaran. Oh, engkau pengusir wanita, engkau pembenci wanita, engkau melakukan ini, itu. Tidak, Pak, itu tidak benar. Itu adalah kepalsuan. Saya tidak membenci wanita. Tidak, Pak. Mereka adalah saudari saya, jika mereka adalah saudari. Tetapi hal yang saya kasih bersifat mengoreksi. Jika itu tidak mengoreksi, itu bukan kasih. Jika itu adalah kasih, itu adalah kasih phileo, dan bukan agapao. Saya akan memberitahu Anda hal itu. Mereka mungkin memiliki sedikit kasih phileo, untuk seorang wanita yang cantik, tetapi kasih agapau adalah hal yang berbeda. Itu adalah kasih yang meluruskan hal itu dan bertemu dengan Allah di suatu tempat di mana kita bisa hidup kekal. Paham? Maksud saya bukan itu. Mungkin kedengarannya, tetapi saya, Anda tahu apa yang saya harap Anda mengerti. Baiklah. Nah, tetapi ingat, ia berkata, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka. Tetapi kebodohan mereka akan segera nyata. Kenapa? Ketika Musa ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang tampaknya radikal, tetapi ia pergi ke sana dengan sejujur-jujurnya dia, dan Allah menyuruh dia untuk membawa ini, tongkat ini, dan untuk melemparkannya ke bawah, dan itu akan menjadi ular. Lalu ia melakukannya untuk menunjukkan kepadanya apa yang akan terjadi. Dan di hadapan Firaun, ia berdiri di sana, tepat seperti yang Allah tugaskan kepadanya, dan melemparkan tongkatnya ke bawah, dan itu menjadi seekor ular. Dan tidak diragukan lagi, Firaun berkata, trik tukang sihir murahan. Maka ia pergi dan memanggil Yanes dan Yambresnya. Dikatakan, kami bisa melakukan hal-hal itu juga. Dan ia melemparkan tongkatnya ke bawah, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Sekarang apa yang dapat Musa lakukan? Apa itu? Itu menunjukkan bahwa setiap hal yang asli dari Allah, iblis memiliki pemalsu untuk itu. Mereka meniru untuk menyesatkan orang. Apa yang Musa lakukan? Berkata, baik, saya duga saya telah melakukan kesalahan. Lebih baik saya pergi. Ia hanya berdiri diam, sebab ia telah melaksanakan tugasnya dengan tepat. Lalu tiba-tiba, ular Musa menelan ular yang lain. Paham? Apakah Anda pernah berpikir, apa yang terjadi dengan ular yang lain itu? Kemanakah ia pergi? Musa mengangkat tongkat itu dan berjalan keluar dengan itu. Ia mengadakan mujizat dengan itu. Dan ular itu ada di dalam tongkat yang lain ini. Paham? Itu ajaib, bukan? Ya, Pak. Nah, Antikristus mulai terlihat, sedikit demi sedikit. Saya ingin Anda memperhatikan ini. Nah, ketika Anda mendengar, nah, kepada teman-teman Katolik saya, duduk diamlah sebentar. Dan sekarang, kemudian kita akan melihat di mana orang Protestan berada, di mana kita semua berada. Ya, perhatikan, gereja pertama. Ketika gereja Katolik berkata bahwa mereka adalah gereja pertama, yang mula-mula, mereka benar sekali. Mereka memang demikian. Mereka mulai di Pentakosta. Di sanalah gereja Katolik mulai. Nah, dahulu saya hampir tidak percaya itu, sampai saya membaca sejarah, dan saya menemukan bahwa itu benar. Mereka mulai pada Pentakosta. Tetapi mereka mulai menyimpang, dan Anda melihat di mana mereka berada sekarang. Dan jika Pentakosta menyimpang dengan kecepatannya sekarang, mereka tidak perlu waktu 2000 tahun. Dalam waktu 100 tahun dari sekarang, mereka akan lebih jauh dari gereja Katolik. Itu benar. Tetapi perhatikan bagaimana penunggang kuda putih ini. Nah, kita hanya memberi latar belakang sedikit sampai kita tiba ke meterai ini. Nah, perhatikan penunggang kuda putih itu. Ketika ia keluar, ia melayani dalam 3 tahap. Iblis itu, seperti yang telah saya buktikan kepada Anda pada malam yang lalu, yaitu dalam Tritunggal, sama seperti Allah, tetapi itu adalah iblis yang sama, setiap waktu, dalam 3 tahap. Perhatikan tahap-tahapnya. Dalam tahap pertama, ia datang dalam Roh Kudus turun, dan mereka memakai segala sesuatu sebagai milik bersama, dan Roh Allah ada pada mereka, dan para rasul pergi dari rumah ke rumah, memecahkan roti dengan mereka, dan banyak tanda dan mujizat besar yang terjadi. Dan kemudian, tiba-tiba, iblis mulai menyebabkan timbulnya sungut-sungut. Lalu setelah beberapa lama, para budak dan orang miskin negeri itu yang menerima Roh Kudus, mereka pergi ke berbagai tempat, bersaksi. Mereka bersaksi kepada tuan-tuan mereka. Dan setelah beberapa lama, mulailah datang ke sana. Oh, kapten-kapten tentara dan orang-orang lain, orang terkenal, mulai melihat keberanian dan mujizat dan tanda-tanda yang diadakan oleh orang-orang ini, maka mereka menerima kekristenan. Nah, lalu Anda lihat, ketika ia memeluk agama Kristen dan pergi ke sana ke tempat di mana mereka mengadakan pertemuan di dalam sebuah aula kecil yang tua dan gelap dan kotor, dan mereka bertepuk tangan dan bersorak dan berbahasa roh dan mendengarkan pesan. Wah, ia tidak bisa membawa itu kepada saingannya atau apapun itu dalam bisnisnya. Ia tidak akan percaya itu, seperti itu. Tentu saja tidak. Maka ia harus membuat itu lebih menarik. Maka mereka mulai berkumpul dan mulai berpikir, sekarang kita akan membentuk sesuatu yang agak lain. Dan Yesus, segera setelah itu, pada zaman gereja yang pertama, ia berkata kepada mereka, di dalam pasal kedua dari Wahyu di sini, aku agak mencela engkau karena perbuatan pengikut Nikolaus ini. Nikao, menaklukkan kaum awam. Dengan perkataan lain, mereka ingin membuat sebagai pengganti dari semua orang bersatu, mereka ingin membuat satu orang suci. Mereka ingin membuat semacam, mereka ingin agar itu mengikuti pola paganisme dari mana mereka telah keluar, dan akhirnya mereka berhasil melakukannya. Nah, perhatikan. Pertama, pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus disebut dalam Alkitab Antikristus, karena itu melawan ajaran asli dari Kristus dan para rasul. Saya tidak mau menyebut nama orang ini. Ia adalah seorang laki-laki yang hebat, tetapi saya berada dalam pertemuannya di sini beberapa tahun yang lalu, dan ia tahu bahwa saya ada di sana, sebab saya telah menjabat tangannya. Dan ia berkata, oh, Anda tahu, hari ini kita memiliki sesuatu yang seperti itu, yang mereka sebut orang Pentakosta. Dan ia katakan, mereka mengandalkan kitab Kisah Para Rasul. Dan ia katakan, Anda tahu, kitab Kisah Para Rasul hanyalah pekerjaan penopang bagi gereja. Bisakah Anda bayangkan, seorang yang sudah belajar Alkitab, seorang yang tua dan berani, dan telah belajar Alkitab seperti dia, dan kemudian mengeluarkan ucapan seperti itu, kedengarannya itu tidak, itu kedengarannya tidak seperti Roh Kudus. Nah, itu pasti bukan, dimanapun. Sebab siapapun yang punya pengertian umum, akan tahu bahwa Kisah Para Rasul bukanlah karya para rasul. Itu adalah karya Roh Kudus di dalam para rasul. Tidakkah Anda tahu bagaimana kita mengikuti pola itu dalam zaman-zaman gereja? Makhluk-makhluk yang duduk di sana, mengawasi tabut itu di sana. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berdiri di sana, mengawasi itu. Dan di sana adalah apa yang terjadi sebagai akibat dari tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah ketika pohon itu mengeluarkan rantingnya yang pertama, dan itulah yang terjadi. Dan jika pohon itu mengeluarkan satu ranting lagi, mereka akan menulis satu kitab Kisah Para Rasul lagi di belakangnya. Sebab Anda lihat, kehidupan yang sama harus ada di dalam hal yang sama itu. Maka sekarang, hari ini, ketika kita melihat gereja-gereja denominasi kita, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Gereja Kristus disebutnya, dan Pentakosta dan sebagainya, di manakah kita menemukan itu? Anda tidak menemukannya. Saya mengakui bahwa orang Pentakosta memiliki hal yang paling dekat ke situ dari yang ada, sebab mereka ada di atas sini di zaman gereja Laodikia. Mereka mendapat kebenaran dan menolaknya. Mereka menjadi suam-suam kuku terhadap itu, dan Allah memuntahkan mereka dari mulutnya. Itu benar, menurut kitab suci. Anda tidak bisa membuat kitab suci berdusta. Paham? Kitab suci akan mengucapkan kebenaran, selalu. Jangan mencoba, satu-satunya hal, jangan mencoba menyesuaikan pikiran Anda dengan, atau menyesuaikan kitab suci dengan pikiran Anda. Tetapi sesuaikan diri Anda dengan kitab suci. Itu barulah Anda berlari dengan Allah. Tidak peduli berapa banyak yang harus Anda potong atau singkirkan, sesuaikan dengan itu. Paham? Lihat apa yang dilakukan ketika itu turun pertama kali. Baik, jika Allah bertindak seperti itu pertama kalinya, Dia harus bertindak seperti itu pada kali kedua. Dia harus bertindak seperti itu setiap kali. Atau Ia telah bertindak salah pada kali pertama. Lihat, kita sebagai makhluk fana, kita bisa berbuat salah. Allah tidak bisa. Keputusan Allah yang pertama adalah sempurna, dan cara Ia memilih untuk melakukan sesuatu, tidak bisa ada cara lain yang lebih baik. Ia tidak bisa memperbaikinya, sebab itu sudah sempurna dari awalnya. Jika itu tidak sempurna, berarti ia bukan tidak terbatas. Dan jika ia tidak terbatas, berarti ia maha tahu. Dan jika ia maha tahu, maka ia maha kuasa. Amin. Ia harus begitu sebagai Allah. Paham? Maka Anda tidak bisa berkata, nah, ia sudah belajar lagi. Ia tidak belajar lagi. Ia adalah sumber segala hikmat. Paham? Di sini hikmat kita berasal dari iblis. Kita mewariskan itu dari Eden, di mana kita menukar iman dengan hikmat. Hawa melakukan itu. Nah, pertama ia disebut Antikristus. Tahap kedua ia disebut Nabi palsu. Sebab roh yang ada di antara mereka menjelma. Anda ingat, penunggang kuda putih itu tidak punya mahkota ketika ia mulai. Tetapi kemudian, ia akan diberikan sebuah mahkota. Kenapa? Ia adalah roh pengikut Nikolaus pada awalnya. Lalu ia menjelma di dalam seorang laki-laki. Lalu ia dimahkotai dan menerima sebuah tahta dan dimahkotai. Dan ia berperan sebagai itu untuk waktu yang lama, seperti yang akan kita lihat ketika kita meterai-meterai itu terbuka. Kemudian kita mengetahui, setelah waktu yang lama itu, iblis ditendang keluar dari sorga, dan ia turun, menurut kitab suci, dan menempatkan dirinya di atas tahta. Pikirkan saja, menempatkan dirinya di atas tahta di dalam laki-laki itu, dan menjadi seekor binatang. Dan ia memiliki kuasa tertinggi, seperti yang telah ia lakukan, segala mujizat dan sebagainya, itu, atau pembunuhan dan perang berdarah, dan segala yang dapat dihasilkan oleh Roma. Baiklah, ia membunuh dengan hukuman Romawi yang kejam. Hanya, oh, kita bisa memasukkan beberapa ayat kitab suci di sini. Ingat, Yesus Kristus mati di bawah hukuman Roma, hukuman mati. Pesan yang ada dalam hati saya untuk dikhotbahkan pada pertemuan yang berikutnya di sini, pada hari Jumat Agung sore, ada 3-4 hal. Ya, di sana, mereka menyalibkan dia. Di sana, tempat yang paling suci, paling religius di dunia adalah Yerusalem. Mereka, umat yang paling suci seharusnya di dunia, orang Yahudi. Di sana mereka menyalibkan hukuman yang paling kejam yang bisa dihasilkan oleh Roma. Menyalibkan dia, apa? Pribadi yang paling agung yang pernah hidup. Di sana mereka menyalibkan dia. Oh, wah, Allah tolonglah saya untuk mengayunkan ini ke dalam sekelompok usahawan itu, sehingga mereka bisa melihat di mana mereka sedang berdiri. Baiklah. Nah, bukan supaya berbeda, bukan untuk bersikap kasar, tetapi untuk mengguncang itu, sehingga saudara-saudara itu bisa melihat bahwa para pemimpin dan bapak-bapak suci mereka dan sebagainya yang mereka tulis dalam majalah Businessman ini adalah omong kosong. Orang Kristen tidak boleh menyebut laki-laki manapun bapak. Mereka memulai itu. Saya telah mencoba menolong mereka dalam segala hal yang saya bisa. Anda lihat sekarang, kemana kaset ini beredar. Maka, saya sudah selesai. Saya tentu saja tidak akan ada hubungan lagi dengan hal itu. Baiklah. Pertama, ingatlah Kristus. Pertama, sebagai pengikut Nikolaus. Dan apa yang diminta oleh zaman pengikut Nikolaus, ia meminta untuk memisahkan diri dari kumpulan orang yang bersorak dan bertepuk tangan itu, dan tampaknya memalukan, seperti yang mereka lakukan pada hari Pentakosta, bertingkah laku seperti orang mabuk, terhuyung-huyung dalam roh, dan sebagainya. Mereka sama sekali tidak mau itu. Mereka mengatakan bahwa mereka mabuk. Dan ketika orang terkenal, dengarlah, jangan lewatkan ini. Ini mungkin kedengarannya gila bagi Anda, tetapi ini adalah kebenaran. Ketika para pembesar mulai masuk, mereka tidak bisa merendah ke hal itu. Apa yang membuat Allah besar adalah karena ia cukup besar untuk merendah. Itulah yang membuat ia besar. Tidak ada yang lebih besar. Dan ia merendah sampai paling rendah yang bisa dilakukan oleh seseorang, yang pernah dilakukan oleh manusia. Ia adalah raja dari sorga. Dan ia datang ke kota yang paling rendah di bumi, Yeriko. dan ia turun begitu rendah, bahkan sampai laki-laki terpendek di kota itu harus memandang ke bawah kepadanya untuk melihat dia. Benarkah itu? Sakius, itu benar. Ia disebut dengan nama yang paling jelek yang bisa disebutkan untuk manusia, tukang sihir, setan, Belzebul, itulah yang dianggap dunia tentang dia. Mati melalui kematian yang paling kejam, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ditendang keluar oleh setiap organisasi. Tetapi ketika Allah meninggikan dia, begitu tinggi, sampai ia harus menengok ke bawah untuk melihat sorga. Lihat bagaimana Allah dalam kerendahan hati, paham? Dan ia memberikan dia sebuah nama yang begitu agung, sehingga seluruh keluarga di dalam sorga dinamakan dengan namanya, dan setiap keluarga di bumi, seluruh keluarga di atas bumi dinamakan Yesus. Semua keluarga di dalam sorga dinamakan Yesus. Dan satu nama yang sedemikian, sehingga setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, entah di sini atau di neraka. Neraka akan bertekuk lutut kepada itu. Segala yang lainnya bertekuk lutut kepada itu. Paham? Tetapi pertama adalah kerendahan hati, kemudian menjadi agung. Paham? Biarlah Allah yang meninggikan. Barang siapa merendahkan diri, Allah akan meninggikannya. Paham? Nah, kita melihat bahwa roh Nikao ini menginginkan hikmat, lebih pintar. Ia harus menemukan jawabannya, seperti ketika di Eden, akal melawan firman Allah dengan hikmat, dan gereja tertipu oleh itu. Apa itu? Nah, katakanlah, kita ambil gereja ini di sini, dan ambillah sekumpulan orang seperti kita. Jika Anda tidak benar-benar dipenuhi roh, dan kita ambil, katakanlah, nah, tidak ada apa-apa terhadap wali kota di kota kita. Saya rasa saya tidak kenal dia, Bapak Botov. Apakah ia masih wali kota? Bapak, saya tidak paham, saya tidak. Bapak Botov adalah teman baik saya. Ya, tetapi katakanlah wali kota dan semua anggota polisi dan semua petugas satpol dan mereka semua datang ke sini. Tiba-tiba jika ada suatu hal kecil di dalam benak mereka dan mulai berbicara kepada badan pengurus dan orang-orang di sekitar sini dan berkata, nah, tahukah Anda, ini seharusnya lain. Jika Anda tidak dipenuhi roh, dan ada seorang laki-laki yang benar-benar dipenuhi roh di belakang mimbar, tiba-tiba Anda memenuhi keinginan mereka. Mungkin bukan generasi ini, mungkin generasi berikutnya. Dan begitulah caranya hal itu mulai. Paham? Kenapa? Mereka berkata, lihatlah ini, itu masuk akal. Anda akan mendengarkan. Katakanlah seseorang masuk ke sini yang bisa berkata, gereja ini terlalu kecil. Mari kita bangun gereja yang besar. Saya akan membangun sebuah gereja bagi Anda di sini. Itu akan bernilai $500,000. Itu akan ditaruh di sana. Saya akan menyiarkan itu. Ketika mereka melakukannya, maka mereka ada udang di balik batu. 9 dari 10, Anda tahu, adalah orang semacam itu. Tiba-tiba, lalu, jika ia melakukannya, ia akan menjalankan segala sesuatu menurut kemauannya. Anda tidak bisa berkata apa-apa, sebab saudara John Doe, di belakang sana, ia adalah keuangan gereja ini. Paham? Dan kemudian Anda mendapatkan seorang Ricky kecil dari suatu seminari yang tahu tentang Allah, seperti orang Hotentot tahu tentang malam hari di Mesir. Dan ia akan datang ke sana, dan ia akan memenuhi keinginan orang itu, sebab ia selalu membelikan dia mobil baru, membiarkan dia menyetir kemana-mana, dan membelikan dia ini, itu, dan yang lain. Nah, begitulah tepatnya, caranya itu mulai. Benar, perhatikan, hikmat dan kepintaran. Mereka berkata, nah, lihatlah ke sini. Bukankah itu masuk akal? Nah, itu, kita, wanita kita membuat perbedaan apa dengan cara mereka mengatur rambut mereka? Tetapi Alkitab berkata bahwa itu membuat perbedaan. Ambillah satu hal itu saja, di samping ratusan hal yang lain, paham? Itu ada bedanya. Allah berkata bahwa itu ada bedanya. Jadi, itu berbeda. Tetapi lihatlah, jika mereka berhasil memulai itu dengan badan pengurus dan para diaken dan semuanya, tiba-tiba gembalanya akan masuk atau keluar. Itu saja. Lihat, orang-orang itulah yang memasukkan itu. Baiklah, Nah, perhatikan, roh itu mulai bergerak, dan gereja yang memiliki begitu banyak pembesar di dalamnya, begitu banyak hal yang besar, dan mulai memiliki begitu banyak uang, sehingga setelah beberapa lama, mereka mendengarkan itu, dan tertipu olehnya, kekasaran iblis. Dan itulah yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden. Nah, Anda mendengar itu. Itu benar. Lihatlah, wanita alamiah mempelai wanita Adam sebelum ia datang kepadanya sebagai istri, sudah tertipu oleh siasat iblis melawan firman Allah dengan memakai akal terhadap itu. Sebelum Adam hidup dengan Hawa sebagai seorang istri, iblis telah mendahului dia di sana. Itu benar. Anda telah mendengar pohon mempelai wanita yang saya khotbahkan, yang berbicara tentang itu. Ya, baiklah. Nah, perhatikan di sana. Hawa tertipu karena akal. Sekarang ia, iblis, mencoba memakai akal terhadap itu. Hawa berkata, tetapi Tuhan berkata. Ia berkata, oh, engkau tahu, tetapi tentu saja Tuhan tidak akan begitu. Paham? Engkau ingin berhikmat. Engkau ingin mengetahui sesuatu. Wah, engkau hanya seorang anak yang bodoh. Paham? Engkau harus mengetahui sesuatu. Apakah itu bukan iblis? Oh, wah, apakah itu bukan beberapa dari orang-orang modern ini? Lihat, oh, mereka hanya sekelompok peguling suci. Jangan perhatikan mereka. Anda tahu, jangan pergi. Paham? Nah, mempelai wanita yang pertama dan alamiah dari umat manusia, sebelum suaminya datang kepadanya, ia telah jatuh dari kasih karunia karena mendengarkan dusta iblis. Setelah Allah membentengi dia di belakang firman-Nya. Kalau saja ia tinggal di belakang firman, ia tidak akan pernah jatuh. Nah, itu dalam kehidupan alamiah. Perhatikan, wanita alamiah itu. Dan apa kutukannya? Kutukan yang sebenarnya karena keluar dari belakang firman Allah. Nah, ingatlah, Hawa percaya sekitar 98% dari itu. Tetapi Anda hanya perlu melalaikan satu hal, paham? Ia percaya sebagian besar dari itu. Oh, tentu saja. Ia mengatakan ini, dan iblis mengakui bahwa itu benar. Kalau ia bisa memojokkan Anda, itu saja yang iblis inginkan, paham? Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menyimpangkan peluru itu ke sini sedikit, dan itu tidak akan kena sasarannya, paham? Itu saja. Nah, ia percaya sebagian besar dari itu. Tetapi tetap saja melenceng. Nah, dan akibatnya, karena ia meninggalkan firman untuk mendapatkan setitik akal. Nah, katakan sekarang, ada apa dengan para wanita? Atau, kenapa Anda ingin berbicara tentang sesuatu yang seperti itu? Tetapi salah satu dari hal-hal kecil itu, apa bedanya? Entah itu bukti awal atau bukan, ada sesuatu dengan itu. Anda harus, itu harus diluruskan. Kita telah menduga-duga itu selama 7 zaman gereja, hampir. Tetapi saatnya telah tiba ketika Allah mengucapkan itu. Dan ia tidak hanya mengucapkan itu, tetapi ia menunjukkan itu dan membuktikan bahwa itu benar dan membuktikannya. Itu benar. Jika ia tidak melakukannya, maka itu bukan Allah. Itu saja. Allah berdiri di belakang firman-Nya. Perhatikan sekarang. Nah, wanita alamiah itu menyebabkan kematian alamiah sebab ia mendengarkan akal untuk membuat dia berhikmat, membuat dirinya berhikmat menggantikan tinggal di belakang firman dan melakukan apa yang Allah suruh kepadanya. Ia menginginkan hikmat dan menjadi berhikmat dan ia mendengarkan akal dan ia kehilangan seluruh umat manusia. Paham? Nah, kali ini, wanita rohani itu, mempelai wanita Kristus yang mulai pada hari Pentakosta, dengan gereja rasuli yang mula-mula, kehilangan hal yang sama di Konsili Nisea. Lee, Anda tahu bahwa itu benar. Dan di Konsili Nisea, ketika ia menukar hak kesulungan rohaninya untuk mengambil gereja-gereja Konstantinus yang besar dan hal-hal yang ia tawarkan kepada mereka di sana, dan ia menjual hak kesulungannya yang Alkitabiah dengan menerima sekumpulan dogma Roma. Nah, itu keras terhadap Katolik, tetapi Protestan juga melakukan hal yang sama, dan digambarkan dalam Alkitab di sini sebagai anak perempuan, dari pelacur. Dari pelacur itu, itu benar sekali. Mereka semua tidak ada alasan. Tetapi dari sana selalu ada sedikit sisa bersama itu yang akan menjadi mempelai wanita. Perhatikan, ia kehilangan hak kesulungannya. Ya, sebelum suaminya datang kepadanya. Paham? Sebelum perkawinan, ia telah kehilangan kesuciannya. Dan sekarang Anda ingat di sana, ia berkata, aku bertahta seperti ratu. Aku tidak kekurangan apa-apa dalam zaman Laodikia itu di sana. Aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan sebagainya. Dan oh, seluruh dunia memandang kepadaku. Akulah gereja suci yang besar dan seterusnya. Kami begini seluruh zaman itu. Dan ia berkata, engkau tidak tahu bahwa engkau telanjang, buta, malang, melarat, miskin, dan tidak mengetahuinya. Itulah kondisinya. Nah, jika Roh Kudus berkata bahwa kondisinya akan begitu di akhir zaman, maka demikianlah itu. Tidak bisa dihindari. Begitulah keadaannya. Sekarang perhatikan. Nah, ketika ia menjual hak kesulungannya di belakang sana, haknya yang suci dari firman, apa yang ia lakukan? Ketika Hawa melakukan itu, ia kehilangan ciptaan itu. Seluruh ciptaan jatuh karena dia. Sekarang perhatikan, dan ketika gereja melakukan itu, menerima dogma sebagai pengganti roh dan firman, hal itu mengutuk seluruh sistem. Setiap sistem denominasi yang pernah ada, atau yang akan ada, dikutuk bersama itu, dan jatuh, sebab tidak ada jalan lain. Ketika Anda mengumpulkan sekelompok orang untuk menyelidiki sesuatu, seorang berpikir begini, dan seorang berpikir begitu, dan seorang berpikir begini, dan mereka mengumpulkan semua itu menjadi satu dan mengocoknya. Dan ketika itu keluar, itulah apa yang Anda berikan untuknya. Itulah tepatnya apa yang mereka lakukan di Konsili Nisea. Itulah tepatnya apa yang mereka lakukan di Methodist, Presbyterian, Gereja Kristus, dan yang lainnya. Dan tidak ada seorang pun, tidak peduli apa yang Allah nyatakan kepadanya. Anda harus mengajarkan itu sesuai dengan kualifikasi mereka yang dikatakan oleh kredo mereka, atau mereka akan menendang Anda keluar. Nah, jangan beritahu saya pernah di sana. Ya, saya tahu itu. Dan itulah tepatnya apa yang telah terjadi. Segenap hal itu sudah dikutuk. Tidak heran malaikat itu berkata, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam malapetaka-malapetakanya, sebab ia sudah dikutuk, dan ia harus mengalami kutukan murka Allah atasnya, sebab ia telah menjual kesucian dan haknya. Paham? Tetapi, oh, wah, tetapi ingat, melihat semua kondisi itu, tetapi Allah telah berjanji dalam Yoel 2 ayat 25, jika Anda ingin mencatatnya, pada hari-hari terakhir, ketika ia berkata, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pelahap, apa yang ditinggalkan belalang pelahap, itu telah dimakan belalang pindahan, apa yang telah dimakan belalang pindahan, begitu terus, serangga demi serangga telah datang dan memakan gereja itu, sampai akhirnya, itu hanya tinggal sebuah tunggul. Perhatikan, apa yang ditinggalkan oleh Roma, dimakan oleh Lutheran. Apa yang ditinggalkan oleh Lutheran, dimakan oleh Methodist. Dan apa yang ditinggalkan oleh Methodist, dimakan oleh Pentakosta. Lihat, sampai ia menjadi sebuah tunggul. Dan tahukah Anda? Anda ambillah ulat-ulat itu di sana, belalang pindahan dan belalang pelahap dan seterusnya, dan Anda telusuri mereka sampai ke bawah kitab itu dan mencari tahu, itu adalah ulat yang sama dalam tahap-tahap yang berbeda. Peganglah informasi Anda. Begitu pula meterai-meterai ini, itu adalah ulat-ulat yang sama. Anda akan melihat itu waktu kami membawakannya, maka saya akan memberitahu Anda sekarang. Itu adalah ulat yang sama sepanjang waktu. Empat dari ulat-ulat itu, empat di sini, dan di sanalah mereka berada. Mereka adalah hal yang sama. Itu adalah roh yang sama. Apa yang ditinggalkan oleh satu, dimakan oleh yang satu lagi. Dan apa yang ditinggalkan oleh yang satu ini, dimakan oleh yang satu lagi. Seperti itu, sampai mereka menjadikan itu sebuah tunggul. Tetapi Yoel berkata, aku akan memulihkan firman Tuhan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Apa itu? Bagaimana ia akan melakukannya jika itu mulai sebagai antikristus dengan melawan ajaran Kristus yang menerima dogma sebagai pengganti firman dan melewati tahun-tahun itu, para reformator telah terjun ke dalamnya, seperti yang dikatakan Alkitab. Tetapi, pada hari-hari terakhir, pada waktu pemberitaan, Wahyu 10, ayat 1-7, ia berkata, rahasia-rahasia Allah akan selesai pada hari-hari terakhir, pada waktu pemberitaan oleh malaikat ketujuh. Maleakhi 4 berkata bahwa ia akan mengutus Elia menjelang datangnya hari yang jahat itu ke atas bumi, ketika ia akan membakarnya seperti dalam perapian. Dan ia akan memulihkan dan membalikkan anak-anak kepada iman bapa-bapa, iman Pentakosta yang rasuli dan asli telah dijanjikan untuk dipulihkan. Nah, itu sejelas-jelasnya yang dapat dikatakan oleh Kitab Suci. Nah, itu telah dijanjikan, dan jika kita berada di akhir zaman, sesuatu harus terjadi, paham? Dan itu sedang terjadi, dan kita sedang melihatnya. Perhatikan tritunggalnya iblis. Pribadi yang sama datang, hanya menjelma dari satu kepada yang lain. Begitulah cara yang dilakukan oleh serangga-serangga itu, ulat-ulat itu, satu kepada yang lain. Tepat sekali, pengikut Nikolaus, antikristus rohani, paus, nabi palsu, binatang, iblis itu sendiri menjelma. Ia tidak bisa melakukannya. Nah, Anda simpanlah itu dalam pikiran Anda sekarang. Ketika Anda mengikuti ini, Anda akan melihat para penunggang kuda ini datang sampai ke situ. Lihat, saya akan memberikan sebuah gambaran bagi Anda di sini. Jika saya menggambarkan itu pada papan tulis, Anda bisa memahaminya dengan lebih baik. Lihat, saya sedang memperhatikan. Pertama, sekarang, Anda ingatlah ini. Pertama, ia adalah roh antikristus. Yohanes berkata demikian, anak-anakku, roh antikristus sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lihat, roh itu sudah mulai. Lalu itu menjadi semacam perkataan di zaman gereja berikutnya. Dan di zaman gereja berikutnya, itu adalah sebuah ajaran. Dan di zaman gereja berikutnya, ia dimahkotai. Nah, bukankah itu sesederhana membaca di mana saja Anda bisa membacanya? Paham? Lihat, datanglah ia ke sana. Nah, pertama, ia disebut apa? Roh Antikristus, sebab ia melawan firman. Itulah yang memulainya. Itulah tepatnya apa yang menyebabkan semua itu, yaitu berpaling dari firman Allah. Bukan karena mungkin suatu hari Hawa telah memukul pantat Kain. Paham? Bukan itu yang menyebabkannya. Hal pertama yang menyebabkan semua itu adalah Hawa berpaling dari firman. Ia berpaling dari firman. Dan hal pertama yang memulai pelacuran di dalam gereja Allah yang hidup, mempelai wanita Kristus, adalah ia berpaling dari firman dan menerima dogma Roma sebagai pengganti firman Allah. Apa yang telah terjadi pada setiap organisasi? Organisasi telah melakukan hal yang sama. Nah, tetapi telah dijanjikan bahwa di akhir zaman, ia akan membuat sebuah jalan untuk memulihkan lagi. Firman Tuhan akan turun ke atas bumi seperti yang ia lakukan pada mulanya. Dan akan memulihkan kembali apa? Apa yang memulai itu? Melawan firman. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang ini ketika ia datang? Yang diurapi dengan roh Allah, ia hanya membalikan iman anak-anak kepada bapa-bapa. Begitulah cara ia memulihkan. Dan Anda dapatkanlah firman yang sama ini di tempat yang sama seperti itu. Ada di sini. Itu akan melakukan hal yang sama. Yesus berkata, jika seseorang adalah milikku, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan ketika mereka meminta dia untuk melakukan hal-hal tertentu, ia berkata, aku hanya melakukan apa yang ditunjukkan Bapa kepadaku. Aku tidak melakukan sesuatu sampai aku melihatnya terlebih dahulu. Apa yang kulihat Bapa kerjakan, itulah yang aku kerjakan juga. Bapa bekerja, maka aku bekerja juga, sampai sekarang. Paham? Tidakkah Anda melihat itu? Wah, itu sama saja seperti membaca koran. Paham? Nah, pertama, ketika itu menjadi antikristus, nah, ia tidak bisa menjadi antikristus dalam bentuk roh saja. Maka ia menjadi seorang antikristus, dan roh itu mengambil seorang laki-laki yang mengajarkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh roh antikristus itu. Lalu ia menjadi nabi palsu bagi roh antikristus itu. Sekarang bagaimana dengan seseorang di dalam organisasi? Terserah Anda, saya tidak tahu apa yang Anda pikir tentang itu. Baiklah. Nah, akhirnya ia menjadi binatang. Nah, tunggulah, dan kita akan masuk ke situ setelah beberapa lama. Ya, baiklah. Nah, sebagaimana tritunggalnya iblis bersembunyi seperti itu, iblis, sepanjang waktu, iblis, roh antikristus menjelma, nabi palsu, lalu menjadi binatang itu. Paham? Ketika bukan setan yang ada di dalam antikristus itu, tetapi ketika iblis sendiri ditendang keluar, maka ia turun dan mengambil alih tempat di mana setan itu berada sebelumnya. Iblis, lalu iblis itu menjelma di dalam seorang laki-laki. Itu hanya mengulangi dirinya sendiri. Itulah siapa Yudas Iskariot. Dan apa yang ia lakukan? Bukankah ia adalah salah seorang yang melawan Kristus? Wah, ia adalah bendahara. Berjalan dengan dia, tentu saja. Berjalan bersama dengan mereka. Pergi keluar dan mengusir setan-setan. Dan melakukan tepat seperti yang mereka lakukan. Dan Kristus adalah Allah yang menjelma. Allah menjadi manusia, Immanuel. Dan Yudas adalah anak kebinasaan. Dan Yesus adalah anak Allah. Jelmaan Allah, jelmaan iblis. Beberapa orang hanya melihat tiga salib pada waktu itu. Ada empat salib, ada tiga di atas Golgota yang kita lihat, yaitu Yesus di tengah, seorang penyamun di sebelah kirinya, dan seorang penyamun di sebelah kanannya. Dan perhatikan, penyamun yang satu berkata kepada yang satu lagi, atau berkata kepada Yesus, jika, nah, Anda tahu, ia adalah firman, tetapi, jika engkau adalah firman, tidakkah engkau mau menyelamatkan dirimu sendiri? Tidakkah engkau mau melakukan sesuatu tentang itu? Itulah hal yang sama hari ini. Tidakkah Anda pernah mendengar setan-setan tua ini datang berkata, jika Anda percaya akan kesembuhan ilahi, nih, mata seseorang, tidakkah Anda mau mencelikkan mata mereka? Butakan saya, setan tua yang sama itu. Paham? Turunlah dari salib, maka kami akan percaya kepadamu. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, setan yang sama. Anda tinggalkan saja, ya, tidak. Begitulah cara Yesus melakukannya. Ia tidak pernah membadut bagi seorang pun dari mereka. Menutupi tangannya dengan kain, menutupi matanya yang berharga seperti itu, dan mereka mengambil sebatang tongkat dan memukul dia di kepalanya, sambil berkata, beritahu kami, jika engkau seorang nabi, sekarang beritahu kami siapa yang memukulmu. Mereka memindahkan tongkat itu satu kepada yang lain. Nah, beritahu kami siapa yang memukulmu, maka kami akan percaya bahwa engkau adalah seorang nabi. Ia tidak membuka mulutnya, ia duduk saja di sana, paham? Ia tidak membadut, ia hanya melakukan apa yang Bapa katakan. Anda tahu, paham? Biarkan mereka jalan terus, saatnya akan datang bagi mereka. Jangan khawatir. Ya, Pak. Nah, mereka menjama jubahnya. Mereka tidak merasakan kekuatan, tetapi seorang wanita kecil yang malang, ada keperluan, hanya menyentuh jubahnya. Ia berpaling dan berkata, siapa yang menjama aku? Aha, apa itu? Jamahan yang berbeda. Itu tergantung pada bagaimana Anda menjamah dia. Anda mengerti? Ya, apa yang Anda percayai? Nah, Anda paham? Nah, sebagaimana iblis akan telah menjelmakan dirinya dari antikristus menjadi nabi palsu sekarang, dan pada zaman orang Yahudi adalah antikristus di antara gereja permulaan. Di dalam zaman kegelapan, ia menjadi seorang nabi palsu bagi dunia. Lihatkah dia di sana dengan cawan kejahatannya? Nah, itu bagi zaman gereja sekarang. Tetapi di zaman setelah gereja pulang ke rumah, ia menjadi seekor binatang. Ia menjadi jelmaan iblis, naga merah itu sendiri. Oh, wah, tidakkah Anda bisa melihat apa yang saya maksud? Ia menjelma di dalam umatnya pada waktu itu. Ia mengikat umatnya dengan kuasanya. Nabi palsu itu telah menubuatkan mereka ke dalam itu, mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, dan dihukum karena hal itu, menyangkal firman, dengan ibadah secara lahiriah. Allah mengerjakan tempatnya dalam sebuah tritunggal, pembenaran, pengudusan, dan menjelmakan dirinya di dalam umatnya dengan baptisan Roh Kudus. Hal yang sama, iblis adalah sebuah kiasan yang mengikuti Kristus. Oh, iblis menjelmakan dirinya. Nah, perhatikan, iblis, ketika Yesus menjelmakan dirinya di dalam umatnya, kehidupan itu sendiri yang ada di dalam Kristus, ada di dalam orang itu. Apa yang akan terjadi jika Anda mengambil kehidupan dari pohon anggur dan menaruhnya ke dalam pohon labu? Itu tidak akan menghasilkan labu lagi. Ia akan menghasilkan buah anggur. Bagaimana jika Anda mengambil kehidupan pohon persik dan menaruh ke dalam pohon pir? Apakah itu akan menghasilkan buah pir? Tidak, menghasilkan buah persik. Kehidupannya memberitahu apa itu. Paham? Apabila Anda berkata, mendengar orang berkata, bahwa mereka memiliki Roh Kudus dan menyangkal firman ini, ada sesuatu yang salah, Roh Kudus yang menulis firman itu. Dan Yesus mengatakan ini, jika seseorang memiliki Roh-Ku di dalam dia, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Anda ingin membaca itu? Anda ingin mencatatnya? Itu Injil Yohanes 14:12. Ya, baiklah. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih banyak dari itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Paham? Lalu ia menyucikan dan membersihkan dia, supaya ia bisa berdiri di hadapan Allah. Tetesan tinta itu jatuh ke sana, dan membawa dia menyeberangi jurang itu. Paham? Nah, perhatikan, iblis, ketika ia menjelmakan diri di dalam orang-orangnya, mereka melakukan pekerjaan yang ia lakukan. Tidakkah Anda melihat apa yang ia lakukan? Langsung datang ke wanita yang polos itu untuk menipu dia. Dan itulah tepatnya apa yang dilakukan oleh beberapa setan ini. Masuk ke suatu tempat dan berkata, seorang gembala kecil baru mulai di suatu tempat. Masuk dan berkata, oh, jika Anda bergabung dengan kami, pekerjaan iblis yang sama. Nah, itu adalah kebenaran. Dan ketika iblis menjelma ke dalam jemaatnya untuk menjadi iblis, maka merekalah orang-orang yang melakukan pembunuhan dan pembantaian dan sebagainya. Karena iblis adalah seorang pembunuh pada mulanya, seorang pendusta, dan paham? Baiklah, apa yang iblis lakukan ketika ia menjelma di antara orang-orang, itu adalah tugasnya untuk berbuat licik. Ia licik. Selidikilah Alkitab dan tunjukkan kepada saya di mana Allah pernah berhubungan dengan orang pintar. Carilah itu dan lihat, bukankah orang pintar yang selalu dirasuk setan? Itu adalah perkataan yang besar, tetapi itu benar. Saya menantang Anda untuk mengambil silsilah dari Habel sampai Kain dan 14 generasi itu. Telusurilah itu dan lihat yang mana bagian yang pintar dan yang mana yang rendah hati. Kenapa Yesus tidak memilih orang-orang seperti itu? Ia memilih nelayan dan laki-laki yang bahkan tidak bisa menulis nama mereka sendiri untuk menempatkan mereka menjadi kepala gerejanya. Itu benar. Hikmat bukan apa-apa. Itu melawan Kristus. Hikmat duniawi melawan Kristus. Selalu. Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk membangun seminari. Ia tidak pernah melakukan itu. Memiliki sekolah Alkitab. Ia berkata, beritakanlah firman, beritakanlah Injil. Lalu jika ia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Lihatlah, Anda harus memiliki. Dengan perkataan lain, ia berkata, pergilah, demonstrasikan kuasa Allah kepada semua bangsa. Nah, perhatikan. Tugas iblis adalah menyelewengkan firman Allah kepada pemikiran dari hikmat. Lalu ia menandai orang-orangnya dengan menolak firman yang asli. Nah, biarlah itu. Maukah Anda bersabar sedikit lagi buat saya dan mengambil ini? Saya tidak mau Anda melewatkan ini. Biarlah saya menunjukkan kepada Anda kiasannya, agar Anda bisa melihat semuanya dalam kiasan dan dalam firman, dan segalanya. Anda tidak bisa, agar Anda tidak pergi dalam keadaan bingung. Dalam Perjanjian Lama, apabila seseorang telah dijual sebagai budak, datanglah satu tahun Yobel, setiap 50 tahun, tahun ke-49, lalu tahun Yobel. Dan apabila seorang budak mendengar ini, dan ia mau bebas, tidak, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi dia untuk menjadi bebas. Ia dapat melemparkan paculnya dan mengucapkan selamat tinggal, pulang ke rumah, trompet itu telah berbunyi, itu benar. Tetapi jika ia tidak mau pergi, dan ia merasa puas dengan tuannya, maka ia dibawa ke bait suci, dan mereka mengambil sebuah penusuk. Anda tahu apa penusuk itu? Dan mereka menindik telinganya, dan melubangi telinganya, dan itu adalah tanda bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali. Benarkah itu? Ia harus bekerja bagi tuannya, ini seumur hidup. Saya tidak peduli berapa kali lagi trompet Yobel berbunyi. Apapun yang terjadi, secara mutlak, ia telah menjual hak kesulungannya untuk menjadi bebas. Dan apabila seseorang menolak kebenaran Injil, Iblis menandai dia di mana? Di kupingnya. Ia menjadikan dia tuli, sehingga ia tidak bisa mendengar kebenaran lagi. Dan ia sudah tamat. Ia tinggal dengan kelompoknya. Jika ia tidak mau mendengar kebenaran, tidak, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat, kebenaran itu membebaskan. Allah menandai miliknya ketika mereka datang. Allah menandai miliknya dengan membuktikan firman yang dijanjikannya melalui mereka. Itu tepat sekali. Injil Yohanes 14:12 dan satu hal lagi yang ingin Anda catat. Markus 16, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, mari kita ambil saja itu sebentar. Apakah ia sedang bercanda? Apakah yang ia maksud hanya para rasul, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang kepada kita? Perhatikan, bacalah latar belakangnya. Pergilah ke mana? Seluruh dunia. Beritakanlah Injil ini kepada, apa? Segala makhluk. Sekarang masih belum sepertiga dari itu yang terpenuhi. Tanda-tanda ini akan menyertai ke seluruh dunia, kepada segala makhluk, dimanapun Injil diberitakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan hanya sekelompok kecil. Seperti suatu kali, seseorang berkata kepada saya, Allah hanya memberikan karunia kesembuhan kepada ke-12 rasul itu, dan, oh, begitu banyak dari saudara-saudara itu duduk di sini, ketika ia berdiri untuk mengatakan itu. Lihat, ia capek akan hal itu. Setelah beberapa menit, maka sekarang perhatikan, seluruh dunia, kepada segala makhluk, tanda-tanda ini akan menyertai. Jangan terima tanda tidak percaya dari Iblis. Nah, ia akan menaruh itu pada Anda malam ini. Kalau ia bisa melakukannya, ia akan menusuk Anda di tembok itu, dan Anda akan berjalan keluar dan berkata, saya tidak tahu mengenai itu. Anda pulanglah, dan pelajari ini, dan bersungguh-sungguhlah, serta berdoa. Sebab segalanya terlalu alkitabiah dengan sempurna pada saat ini, saat yang kudus ini. Ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun, dibuktikan, datang ke sini, dan inilah saatnya, inilah waktunya. Dan sekarang jangan biarkan dia menusukkan itu pada telinga Anda, tanda ketidakpercayaannya, paham? Sebab ia adalah makhluk yang tidak percaya dari awal, ia meragukan itu, baiklah, oh, bahkan jangan biarkan dia mengambil kitab suci dengan hikmatnya dan menekuk itu dan menyelewengkan itu dengan hikmatnya sendiri ke dalam akal. Anda bersikap rendah hati saja dan katakan, Allah berkata demikian dan itu saja yang ada tentang itu. Nah, oh, mari kita akan terlambat, maka lebih baik kita berhenti di sini dan mulai. Sekarang mari kita ke meterai kedua. Ketika anak domba yang telah disembeli dan bangkit membuka ini, dan makhluk kedua yang seperti anak lembu berkata, mari, lihatlah apa rahasia dari meterai ini. Paham? Sekarang kita mengerti. Anak domba itu, ingat, harus membuka setiap meterai. Dan makhluk yang kedua, jika Anda memperhatikan dalam kejadian-kejadian rutin yang baru saja kita lalui dalam zaman-zaman gereja, itu sama. Yang kedua, pertama adalah seekor singa. Berikutnya adalah seperti seekor anak lembu atau sapi atau sesuatu, Anda tahu. Dan makhluk ini berkata, "Mari, lihatlah." Nah, dan ketika anak domba membuka meterai itu dan lalu pergi untuk melihat, dan ketika ia berjalan masuk, apa yang terjadi? Nah, lihatlah apa yang ia temukan. Mari, lihatlah. Ada rahasia yang dimeteraikan di sini. Nah, itu sudah berada di sini selama 2000 tahun, kira-kira. Mari kita lihat apa itu. Sekarang kita mendapati di sini bahwa ia melihat apa? Seekor kuda merah maju ke depan. Nah, menurut pengertian saya, pedang besar yang ada di tangannya ini, nah, ada sekitar tiga hal yang akan kita lihat sekarang selama sekitar 15-20 menit berikut ini. Mari kita baca saja dan lihat apa yang ia katakan di sini. Dan majulah, ayat keempat, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Kuda yang pertama adalah putih, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, di sini ada simbol-simbol, dan kita ingin melihat simbol-simbol itu dengan teliti. Tetapi menurut pengertian saya, setahu saya sekarang, Anda paham, Yesus telah memprediksi hal yang sama dalam Matius 24. Paham? Ia berkata, "Nah, kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang, dan perang, dan kabar tentang perang, dan perang." Dan tetapi, dikatakan, semua itu belum kesudahannya. Lihat, waktunya belum tiba. Lihat, mereka bertanya kepada Yesus tiga pertanyaan. Paham? Dan ia menjawab mereka dalam tiga pertanyaan. Disitulah banyak dari saudara-saudara kita yang menjadi bingung, mencoba menaruh saudara-saudara Adventis hari ketujuh tentang itu dan sebagainya. Di belakang sana, itu. Celakalah dia yang melahirkan anak, yang menyusukan bayi, dan pintu-pintu gerbang akan ditutup pada hari Sabat, dan hal-hal yang seperti itu. Wah, itu bahkan sama sekali tidak berhubungan dengan pertanyaannya. Lihat, sama sekali tidak. Paham? Ia menjawab apa yang mereka tanya, tetapi ia tidak menempatkan semuanya itu di akhir zaman. Ia berkata, kamu akan mendengar, sekarang kita sedang mengerjakan satu hal ini di sini. Kita akan sampai kepada beberapa lagi dari itu dalam beberapa malam ini. Lihat, ia berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang dan sebagainya. Dan semua ini bukan, lihat, lalu mereka akan kembali lagi. Lalu mereka akan menyerahkan kamu, dan seterusnya seperti ini. Dan semua itu masih belum benar. Tetapi ketika ia tiba pada waktu, ia akan berbicara kepada mereka tentang apa yang mereka tanya kepadanya, kesudahan dunia, kapan semua hal ini akan terjadi, ketika tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, apakah yang akan menjadi tandanya, dan kapan kedatangan itu, kesudahan dunia. Lihat, mereka bertanya kepadanya tiga hal. Lalu ketika ia sampai kepada kesudahan dunia, ia berkata, ketika kamu melihat pohon ara mulai bertunas, nah, kamu tahu bahwa waktunya sudah di ambang pintu, dan sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sampai semuanya ini terjadi. Betapa orang yang tidak percaya tanpa penafsiran suka menyerang itu, paham? Ia berkata, angkatan ini bukan angkatan yang kepadanya ia sedang berbicara, angkatan yang melihat pohon ara mulai bertunas. Sekarang saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, hanya lihat saja sesuatu yang ada di sini, di depan muka. Sekarang Israel, untuk pertama kali selama 2500 tahun, menjadi satu negara. Bendera tertua di dunia sedang berkibar di Yerusalem malam ini. Israel berada di tanah airnya. Suatu kali ada seorang saudara di sini yang ingin menjadi misionaris, merasa ingin pergi sebagai misionaris bagi orang Yahudi. Saya katakan, Anda mungkin akan mendapat satu orang dari waktu ke waktu. Oh, orang kira seluruh bangsa itu. Tidak, Pak. Israel diubah sebagai satu bangsa, bukan secara perorangan. Suatu bangsa akan dilahirkan dalam satu hari. Itu Israel. Seluruh Israel diselamatkan. Ingat saja itu. Paulus berkata demikian. Seluruh Israel diselamatkan. Nah, perhatikan. Seluruh Israel. Itu tepat sekali. Nah, perhatikan ini. Tetapi, ia katakan, ketika kamu melihat pohon ara dan semua pohon yang lain mulai bertunas, nah, perhatikan, tidak pernah selama 2.500 tahun di mana Israel pernah kembali ke tanah airnya. Kita memiliki pertunjukan kecil itu tentang 3 menit sebelum tengah malam. Anda tahu, di sanalah ia berada, satu bangsa, bintang Daud yang bersudut 6, sedang berkibar, dan semua ini. Pernahkah ada masa di mana denominasi mengalami kebangunan rohani seperti yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir? Nah, pelajarilah itu. Kita sudah di rumah. Kapan denominasi pernah mekar di bawah pelayanan seseorang seperti yang telah terjadi di bawah pelayanan Billy Graham, Methodist, Baptist, dan seterusnya? Kapan pernah ada seorang laki-laki? Selidikilah sejarah Anda. Yang pernah pergi ke gereja formal dengan nama belakang H.A.M. sebelum ini, hanya bertanya kepada Anda. H.B.R.A.H.A.M. Nah, lihatlah, nama Abraham ada 7 huruf. A.B.R.A.H.A.M. Tetapi saudara Billy Graham, kita, G.R.A.H.A.M. ada 6, bukan 7. Dunia. Kepada itulah ia melayani, Gereja Alamiah. Gereja Alamiah adalah Lot di Sodom. Dan ketika sobat ini pergi ke sana dan berkhotbah dan membutakan mereka dengan Injil, tetapi ada seorang yang tinggal dengan Abraham, dan Abraham memanggil dia Elohim, Tuhan. Nah, ketika Abraham melihat 3 orang datang, ia berkata, Tuhanku. Ketika Lot melihat 2 orang datang, ia berkata, Tuan-tuanku, itulah perbedaan Anda. Lihatkah pekerjaan Tritunggal Anda? Paham? Yesus berkata, seperti yang terjadi di zaman Lot, apakah Anda melihat itu? Perhatikan, hitunglah itu. Nah, ada seorang yang datang ke gereja rohani, mempelai wanita, Abraham, yang tidak berada di Sodom sejak semula. Dan perhatikan apa yang ia lakukan. Ia tidak berkhotbah seperti yang mereka lakukan. Ia mengajarkan mereka, tetapi kemudian mereka melakukan tanda itu di hadapan mereka. Ia melakukan tanda Mesias. Ia memalingkan punggungnya ke kemah. Dan ia berkata, Abraham, nah ingat, nama sebenarnya beberapa hari sebelum itu adalah Abram. Tetapi ia berkata, Abraham, di manakah istrimu? S-A-R-A-H. Beberapa hari sebelumnya, itu disebut S-A-R-R-A. Abraham berkata, ia berada di dalam kemah, di belakangmu. Dan ia berkata, Abraham, aku, itulah kata ganti orang lagi bagi Anda. Aku akan kembali kepadamu sesuai dengan janji yang telah kubuat kepadamu. Anda lihat apa itu, paham? Seorang laki-laki dengan debu di pakaiannya, makan daging anak lembu, dan minum susu sapi, dan makan roti. Ya, Pak. Allah, Elohim, menyatakan diri dalam rupa manusia, telah dijanjikan di akhir zaman, akan menyatakan dirinya lagi dalam rupa manusia. Perhatikan, Abraham, di manakah istrimu, Sarah? Ia berada di dalam kemah di belakangmu. Dikatakan, aku akan kembali kepadamu. Dan wanita itu, tentu saja, karena sudah berumur 100 tahun, ia semacam tertawa dalam hatinya. Di belakang, di dalam kemah sekarang. Di balik gorden, di dalam kemah. Ia berkata, aku, wanita yang sudah tua ini, nah, itu sudah berhenti bagi mereka. Sebagai suami dan istri, sudah bertahun-tahun. Anda paham, sebab Abraham sudah berumur 100 tahun, dan ia 90. Dikatakan, itu tidak akan pernah terjadi. Dan Tuhan berkata, mengapa ia tertawa? Dengan punggungnya menghadap ke kemah. Mengapa ia tertawa? Sambil berkata, bagaimana bisa hal-hal ini terjadi? Lihat, ia menunjukkan kepada Abraham sebuah tanda. Nah, ia berjanji bahwa ini akan terulang lagi. di akhir zaman. Dan kedua laki-laki itu pergi ke sana dan memberitakan firman dan menyuruh mereka keluar dari sana. Tempat itu akan dibakar habis dan sebagainya. Dan itu terjadi. Dan Lot keluar, terhuyung-huyung, gereja alamiah, di dalam dosa dan di dalam lumpur. Tetapi meskipun begitu, berjuang terus dalam segala program organisasi mereka. Tetapi mempelai wanita, satu laki-laki itu, tidak pergi kepada mereka. Ia hanya pergi dan memanggil kiasan mempelai wanita. Sekarang kita berada di akhir zaman. Paham? Nah, perhatikan. Anda katakan di sana, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Yesus berkata sendiri, bagaimana kamu mau mengecam aku? Dikatakan, bukankah itu tertulis di dalam Alkitabmu, hukummu, bahwa mereka, para nabi, yang kepadanya firman Allah datang, Yesus berkata, firman datang kepada nabi, sebab ia selalu Alkitabiah dalam segala hal. Ia berkata, nah, firman Allah berkata bahwa firman datang kepada nabi, dan kamu menyebut mereka Allah, sebab firman Allah datang kepada mereka. Dikatakan, lalu bagaimana kamu akan mengecam aku ketika aku berkata bahwa aku adalah anak Allah dengan hukum mereka sendiri? Ia membereskan mereka. Begitulah. Paham? Nah, kita berada di mana? Kita berada di akhir zaman. Nah, dengarlah baik-baik sekarang. Nah, kita mengetahui bahwa di sana akan ada perang dan kabar tentang perang. Dan sekarang kita melihat bahwa pohon itu sudah mulai bertunas. Dan pohon-pohon lain mulai bertunas. Methodist, Baptist, Presbyterian, dan semua mulai bertunas. Kebangunan rohani yang besar sedang terjadi. Nah, saya percaya bahwa Allah sedang mengumpulkan mempelai wanita untuk saat terakhir itu, orang-orang pilihan. Oh, wah. Nah, perhatikan. Sekarang mari kita mempertimbangkan apa yang Yohanes lihat ketika itu, tentang hal-hal ini yang ia lihat. Seekor kuda merah dan penunggangnya maju. Ia diberikan kuasa untuk membunuh dengan pedang yang besar. Sekarang inilah wahyu saya tentang hal itu. Ini adalah iblis lagi. Itu adalah iblis lagi dalam bentuk lain. Nah, kita tahu bahwa meterai-meterai itu berhubungan seperti yang saya katakan pada malam yang lalu. Dan trompet berhubungan dengan perang saudara. Anda tahu, di antara mereka, di antara bangsa-bangsa. Tetapi Anda tahu di sini bahwa laki-laki ini memiliki sebilah pedang, maka ia berhubungan dengan gereja, perang politik. Nah, mungkin Anda tidak berpikir begitu, tetapi perhatikan saja sebentar, beberapa menit saja. Perhatikan pergantian warna dari kuda-kuda ini, penunggang yang sama, pergantian warna kuda, dan kuda adalah seekor binatang, dan binatang dalam Alkitab di bawah sebuah simbol melambangkan suatu kekuatan. Sistem yang sama menunggangi warna lain, kekuatan dari warna putih yang tampak polos ke merah darah. Paham? Perhatikan dia sekarang, bagaimana ia datang. Ketika ia mulai pertama kali, ia hanya sebuah ajaran kecil di antara apa yang disebut ajaran pengikut Nikolaus. Tentu saja, itu tidak akan membunuh apapun. Itulah Wahyu 2 ayat 6, jika Anda mencatatnya. Ia tidak akan membunuh apapun. Itu hanya sebuah ajaran, hanya sebuah roh di antara orang-orang. Nah, ia tidak akan membunuh apapun. Oh, ia begitu polos sambil menunggang kuda putih ini. Nah, kamu tahu kita bisa memiliki sebuah gereja sedunia. Kita bisa menyebut itu gereja universal. Mereka masih melakukan itu. Baiklah, paham? Nah, kita bisa memiliki. Oh, itu polos sekali. Dan oh, itu begitu polos. Itu hanya sekelompok orang. Kita akan berkumpul bersama untuk bersekutu. Lihat, itu sangat polos. Itu putih. Kuda putih itu. Paham? Nah, supaya para pembesar dan orang yang berpakaian lebih baik dan orang yang berpendidikan, Anda tahu, seperti burung yang bulunya sejenis, Anda tahu, kita akan semacam mengadakan banyak hal bersama-sama. Dan orang-orang miskin itu, wah, jika mereka mau berjalan terus dengan terhuyung-huyung, ya, baiklah. Tetapi kita, kita akan mendapatkan orang dari kelas yang lebih baik datang ke gereja kita. Jika kita bisa memisahkan diri dari sini, kita akan menjadi sekelompok mason atau sebagainya. Anda tahu, kita akan memperbaiki hal-hal itu atau odd fellows, sebab mereka memang aneh. Dan maka, bukan logi odd fellow, ya. Tetapi Anda tahu apa yang saya maksud. Maka, itu aneh bagi orang percaya yang sejati. Nah, tetapi, atau dengan perkataan lain, kami ingin memiliki sebuah grup yang kecil, sindikat kecil, yang bisa kita sebut milik kami sendiri. Itu hanya sebuah doktrin, sangat polos. Saudara-saudara, wah, kami sama sekali tidak menentang kamu sekalian. Tentu saja tidak, kamu cukup baik. Tetapi, kamu tahu, kami merasa bahwa kami memiliki usaha dan setiap kami akan lebih baik jika kami bersama kami sendiri saja. Paham? Akhirnya itu berjalan terus sampai itu terjadi. Ya, Pak, berkumpul. Tetapi ketika roh yang menjijikan dan menyesatkan ini, oh, wah, menjelma sebagai jelmaan roh, roh doktrin ini menjelma untuk menggantikan Kristus dengan seorang laki-laki, itu harus disembah, lalu berubah menjadi suatu penyembahan seperti Kristus. Dengan perkataan lain, di sana, di Vatikan, saya sudah pernah ke sana. Itu ditulis Vicarius Filii Dei, dan itu ditulis dalam angka Romawi. Nah, Anda garis bawahi saja angka-angka Romawi itu. Dan itu berarti pengganti anak Allah. Ia, dengan perkataan lain, ia adalah seorang pengganti. Anda tahu apa itu pengganti? Hanya menggantikan sesuatu. Ia adalah pengganti itu. Pengganti anak Allah. Dan Alkitab berkata, biarlah dia yang memiliki karunia hikmat menghitung bilangan binatang itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, Anda ambillah Vicarius Filii Dei dan garislah dengan angka Romawi, V untuk 5 dan I untuk 1, dan jumlahkan itu, dan lihatlah apakah Anda tidak mendapat 666. Alkitab berkata, ia akan duduk di dalam bait Allah, disembah seperti Allah. Ketika doktrin kecil itu menjelma, itu menjadi seorang pengganti. Pengganti anak Allah, paham? Oh, wah, roh yang buruk dan menyesatkan itu. Jika Anda ingin membacanya, bacalah dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Dan Anda bisa melihat itu ada di mana. Dan tentu saja, Anda akan ingat bahwa iblis adalah kepala dari semua kekuatan politik, dari setiap bangsa. Berapa orang yang mengetahui itu? Anda ingin mencatatnya? Matius 4 ayat 8. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia yang pernah ada atau yang akan ada dalam waktu sekejap. Berbicara tentang seseorang, ia berkata, aku akan memberikan semua itu kepadamu jika engkau menyembah aku. Dan Yesus sudah tahu bahwa ia akan berhak memiliki semua itu. Itulah yang mereka katakan, wah, kamu sekumpulan peguling suci yang miskin. Wah, kita memiliki dunia. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Itulah yang Yesus katakan. Paham? Paham? Perhatikan. Yesus sudah tahu ia akan berhak memiliki semua itu. Maka ia berkata, enyahlah iblis, ada tertulis. Kembali dengan kitab suci lagi. Anda paham? Engkau harus menyembah Tuhan dan hanya dia. Paham? Nah, ketika ia sebagai kepala setan menjelma di dalam laki-laki yang super religius ini, seperti yang diprediksi oleh Alkitab, maka ia menyatukan gerejanya dengan negara. Kedua kekuatannya bersatu, paham? Ketika roh antikristus keluar, itu adalah roh. Lalu itu menjadi apa? Lalu itu menjadi, nah, perhatikan meterai ini. Ketika roh ini keluar, itu antikristus, melawan ajaran Kristus. Baiklah, hal berikutnya yang dilakukan. Kristus mendirikan gerejanya untuk melakukan apa? Itu melawan dosa. Oh, itu tidak berarti begitu. Itu tidak berarti begitu. Itu untuk orang lain. Itu itu dahulu, 100 tahun yang lalu, di belakang sana, itu bukan untuk kita, paham? Itu, lihatlah, anti, melawan. Lalu itu menjadi, nah, penunggang kuda itu keluar. Ia tidak memiliki mahkota, tetapi ia diberikan satu mahkota, kuda putih itu. Ia memiliki busur, tanpa anak panah, paham? Maka ketika ia maju, lalu setelah beberapa lama, ia diberikan sebuah mahkota. Sebab Anda tidak bisa menaruh mahkota di atas kepala roh. Tetapi ketika roh ini menjelma, di dalam pekerjaannya yang kedua, dari metodenya yang mistik, pekerjaan kedua, ia menjadi nabi palsu yang dimahkotai untuk melakukan pekerjaan roh antikristus. Nah, kita melihat dia di sana sekarang. Nah, ia menjadi itu ketika ia mengambil itu. Lalu, ia sudah iblis mengontrol semua kekuatan politik di dunia. Sekarang ia masuk ke tempat di mana ia akan membuat kekuatan gereja yang universal, mengambil kekuatan religius. Dan tidakkah Anda paham, saudara-saudaraku, bahwa dalam ketika bangsa ini muncul dalam Wahyu pasal ke-13, binatang kecil ini berdiri seperti anak domba, dan ia bertanduk dua, kekuatan sipil dan agama Kristen. Tetapi ia melakukan hal yang sama, yang telah dilakukan binatang itu sebelum dia. Aneh, Amerika adalah nomor 13, dan seorang perempuan, itu aneh. Bahkan ia muncul dalam pasal ke-13 dari Wahyu. Kita mulai dengan 13 garis pada bendera, 13 bintang, semuanya. 13, 13, 13, 13, terus, sampai akhir. Semuanya, perempuan, 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 terus, sampai akhir. Dan akhirnya, ini akan berakhir. Saya memprediksi ini. Seorang perempuan akan mengontrolnya. Ingat, 30 tahun yang lalu, saya mengatakan itu. Dan, ketujuh hal yang telah saya prediksi. Lima di antaranya sudah terjadi, dan sekarang mereka memiliki orangnya di sana untuk membawa perempuan itu masuk, dan Anda yang memilihnya untuk masuk melalui politik Anda di sana. Ya, baiklah, begitu banyak yang harus dikatakan. Saya hampir tidak bisa sampai ke tempat yang saya inginkan. Perhatikan sekarang, saya tidak akan menahan Anda, kecuali sebentar lagi saja, jika saya harus melanjutkannya besok malam. Lihat, perhatikan, ketika iblis, nah, setiap orang menyadari bahwa iblis mengontrol semua kekuatan politik di dunia. Ia berkata demikian, Matius pasal ke-4, Anda dapatkan itu. Dan ayat ke-8, semua kerajaan adalah miliknya. Itulah sebabnya mereka bertempur, berperang, membunuh. Nah, ingatlah, bukankah itu aneh? Mereka diberikan pedang ini untuk saling membunuh. Wah. Perhatikan sekarang. Nah, ketika ia melakukan itu, ia masih belum memiliki kekuatan agama. Tetapi ia memulai dengan setan ajaran palsu. Dan ajaran itu menjadi doktrin. Doktrin itu menjelma di dalam seorang nabi palsu. Dan kemudian ia pergi ke tempat yang tepat. Ia tidak pergi ke Israel sekarang. Ia pergi ke Roma, Nisia, Roma. Konsili itu diadakan, dan mereka memilih seorang uskup agung. Kemudian, dengan melakukan ini, mereka menyatukan gereja dengan negara. Lalu ia melemparkan busurnya. Ia turun dari kuda putihnya. Ia naik ke kuda merahnya. Sebab ia bisa membunuh siapa saja yang tidak setuju dengan dia. Itulah meterai Anda. Orang yang sama. Perhatikan, dia menunggang terus sampai kepada kekekalan di sana. Dengan itu, ya, menyatukan kedua kekuatannya. Hal yang sama yang sedang mereka lakukan sekarang. Hal yang sama hari ini. Dan suatu hal yang aneh, mungkin Anda tidak memahaminya. Tetapi hari ini, dari satu kelompok Baptis di Louisville, Anda mendengar itu di radio, seorang juru bicara berdiri, dan berapa orang yang mendengar itu? Benar, paham? Baik, itulah dia. Mereka ingin dan meminta di dalam gereja sekarang bahwa kita sebenarnya tidak harus, semacam bergabung dengan gereja Katolik, tetapi kita harus semacam bersekutu dengan mereka. ambil. Dan pada waktu yang sama, ketika hal itu sedang terjadi di Louisville, di sini Allah sedang membuka meterai-meterai itu bagi umatnya untuk menunjukkan itu. Jangan lakukan itu. Lihatkah, mereka berdua sama-sama bekerja. Ingat, burung gagak dan burung merpati duduk bertengger di atas tiang yang sama di dalam bahtera itu. Tentu, ingat saja. Nah, kita mendapati ia menyatukan kekuatannya. Lalu, ketika ia menjadi negara dan gereja, agama, lalu apa yang akan Anda lakukan? Ia membentuk agamanya sendiri, dan sekarang ia bisa melakukan apa saja yang ia mau. Lalu ia memiliki hak untuk membunuh siapa saja yang tidak mau setuju dengan dia. Itulah tepatnya apa yang telah ia lakukan juga. Dan tepat sekali, ia pernah melakukan itu. Dan apa yang ia telah melakukan itu terhadap orang-orang kudus yang sejati dari Allah yang hidup. Mereka yang memegang firman dan tidak mau setuju dengan dia dalam dogmanya. Ia membunuh mereka. Nah, Saudara Liefel, dan Anda para guru di sini tentang zaman Nisea dan gereja permulaan, saya tidak tahu apakah Anda membaca ini atau tidak. Jika Anda ingin membacanya, Anda dapatkan itu dalam Glorious Reformation yang ditulis oleh Smucke. Dan Anda dapatkan itu bahwa ketika Santo Agustinus dari Hippo yang menjadi imam di bawah gereja Romawi mendapat kesempatan sampai suatu kali Roh Kudus mencoba untuk turun ke atasnya, dan ia menolak itu. Berapa orang yang mengetahui itu sebagai seorang guru? Jadi, ia menolak Roh Kudus. Itulah tepatnya satu kiasan dari gereja Protestan pada hari ini yang telah menolak Roh Kudus. Ia kembali ke Hippo, dan dialah orangnya yang menandatangani itu. Dokumen itu yang berkata, wahyu dari Allah, bahwa itu cukup baik dan menyenangkan Allah untuk membunuh setiap orang yang tidak percaya bersama gereja Katolik Roma. Nah, dengarlah, saya akan mengutip dari sejarah para martir. Sejak masa Santo Agustinus dari Hippo sampai 1586, dalam sejarah para martir Romawi, gereja Katolik Roma telah membunuh 68 juta orang Protestan. Apakah pedangnya merah? Apakah ia menunggang kuda merah? Apa itu? Kekuatan yang sama, penunggang yang sama, itulah meterai ini. Mereka mengakui 68 juta dalam sejarah para martir, di samping semua yang dibunuh di luar dari itu. Oh, ampun. Selama zaman kegelapan, ada berjuta-juta orang yang dijadikan mangsa singa dan dibantai dengan segala cara sebab mereka tidak mau tunduk kepada dogma Katolik itu. Anda tahu itu. Berapa banyak waktu yang Anda miliki? Baiklah, biarlah saya membaca sesuatu. Sekarang bukalah bersama saya. Biarlah saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Mari kita membayangkan hal ini sebentar. Baru saja muncul di dalam pikiran saya, dan kita akan membacanya saja. Mari kita buka Wahyu pasal ke-17 dari Wahyu. Kita masih ada sisa 15 menit. Baiklah. Nah, dengarlah dengan sangat-sangat teliti sekarang. Sementara kita membaca, Anda yang membawa dan membuka Alkitab Anda, saya akan memberikan sedikit waktu untuk Anda, supaya Anda mendapatkannya. Apakah Anda mendapatkan itu, Lee, dalam tulisan Smucker? Itulah saya menemukannya. Ya, Glorious Reform, yang dikutip langsung dari sejarah para martir Roma di Vatikan. Nah, itu terus sampai kepada penganiayaan pengikut orang kudus Patrick. Lalu mereka menyebut orang kudus Patrick, mereka punya orang kudus mereka. Orang kudus Patrick kira-kira sama Katoliknya seperti saya. Dan Anda tahu saya bagaimana, paham? Ia membenci doktrin gereja itu. Ia menolak untuk datang kepada Paus. Ya, Pak, orang kudus Patrick bahkan, wah, Anda, apakah Anda pernah pergi ke Irlandia Utara, di mana ia mendirikan sekolahnya? Anda tahu, dahulu namanya bukan Patrick. Berapa orang yang tahu itu? Namanya Suket. Itu benar. Kehilangan saudara perempuannya yang kecil. Anda ingat ketika mereka, paham? Nah, perhatikan, pasal ke-17 dari Wahyu. Nah, setiap orang, cobalah membuka hati Anda. Biarlah Roh Kudus mengajar Anda sekarang. Datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu. Nah, Anda lihat, di sana ada 7 cawan. Anda tahu, 7, 7 ini. Sementara kita berjalan terus, semua itu terjadi tepat pada waktu yang sama, mengikuti berbagai malapetaka itu, mengikuti zaman-zaman gereja, sama saja. Sebab semua itu dimeteraikan ke dalam satu kitab itu, semuanya. Dan semuanya terjadi secara rotasi, yang satu langsung masuk ke dalam yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Ada dua roh yang bekerja, Allah dan Iblis, paham? Yang membawa ketujuh cawan itu, dan ia berkata kepadaku, mari ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu, putusan atas pelacur besar yang duduk di atas banyak air. Nah, lihatlah ini, di sini. Air itu. Pelacur, apa itu? Itu adalah seorang perempuan, tidak bisa seorang laki-laki. Dan wanita melambangkan apa dalam gereja? Dalam Alkitab, gereja. Kenapa? Mempelai wanita Kristus, dan sebagainya. Anda lihat, itu adalah wanita, gereja. Nah, air, apa artinya itu? Perhatikan ke sini. Bacalah ayat ke-15 itu di sana. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, dan bahasa. Gereja ini memerintah atas seluruh dunia. Lihat, duduk di atas banyak air. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, percabulan rohani, menerima doktrinnya. Doktrin pengikut Nikolaus dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wah, berbicara tentang segerombolan pemabuk, karena itu, Anda, dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan. Dan tahukah Anda, tulisan orang Katolik sendiri mengakui bahwa ini adalah gerejanya. Berapa orang yang tahu itu? Tepat di dalam tulisan mereka sendiri, saya memiliki fakta-fakta tentang iman kita. Itu sebutannya. Nah, lihat, milik seorang imam. Baik, baiklah. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang berpakaian merah ungu, yang penuh, tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, perhatikan saja itu, simbol itu, 7 kepala itu. Nah, Anda lihat di sini di mana dikatakan, dan ketujuh kepala yang engkau lihat adalah 7 bukit yang di atasnya perempuan itu duduk. Roma terletak di atas 7 bukit, paham? Nah, tidak ada kesalahan tentang itu. Lihat, 7 kepala dan 10 tanduk, Anda tahu, adalah 10 kerajaan dan sebagainya. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi, yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Roh Antikristus itu, percabulan, lihat, pengajaran, itu adalah berbuat zina terhadap Allah, paham? Nah, ia seharusnya menjadi mempelai wanita, ya, dan berbuat zina, paham? Sama saja seperti yang dilakukan Hawa, sama saja seperti yang dilakukan gereja itu di sana, paham? Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Dan setiap orang tahu, Babel adalah Roma, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan dengarlah, ayat ke-6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Perempuan itu adalah sesuatu yang begitu indah, dengan salib-salib dan segalanya di atasnya. Bagaimana ia bisa sampai bersalah meminum darah orang-orang kudus? Itu membuat Yohanes bingung. Sekarang, ia akan memberitahu dia. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Nah, ini bukan di bawah salah satu dari meterai-meterai itu. Ini adalah sesuatu yang lain, ya. Dan ia berkata, binatang berkepala 7, bertanduk 10 itu, adapun binatang yang telah kau lihat itu, telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, tidak memiliki fondasi, paus. Dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, itulah orang-orang pilihan. Ya, kehidupan sejak dunia dijadikan. Bagaimana, kapan nama Anda dicatat dalam kitab kehidupan? Pada kebaktian kebangunan rohani itu yang Anda hadiri? Tidak, Pak. Sejak dunia dijadikan. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Lihat binatang itu, satu akan mati, satu lagi yang lain menggantikan dia. Ia telah ada, ia tidak ada. Ia telah ada, ia tidak ada. Telah ada, ia tidak ada. Dan ia akan langsung menuju kepada kebinasaan dengan cara itu. Paham? Baiklah. Yang penting di sini ialah, akal yang mengandung hikmat. Berapa orang yang tahu bahwa ada 9 karunia roh, dan satu di antaranya adalah hikmat? Baiklah, ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Oh, Anda benar-benar harus buta, tuli, dan bisu untuk tidak memahami itu. Paham? Baiklah, ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada, Nero, dan yang satu lagi akan datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Anda ingat apa yang telah ia lakukan? Membakar kota itu, dan menuduh orang-orang Kristen, dan menaruh ibunya pada setang dari gerobak kuda, dan mengarak dia di jalanan, sambil bermain biola, ketika Roma sedang terbakar. Baiklah. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah Raja ke-8. Roma, penyembah berhala, dibawa menjadi Roma, kepausan. Ketika roh Antikristus menjelma dan dimahkotai, ia dijadikan Raja yang bermahkota dari Roma. Baik, di dalam negara maupun gereja, bersama-sama. Oh, saudara, lihat. Itu benar-benar penuh dengan itu, paham? Dari ketujuh itu, dan ia menuju, berapa lama ia bertahan? Mereka tidak pernah mengubah sistemnya kepada kebinasaan. Kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai menerima kerajaan raja. Tetapi 1 jam lamanya, mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Itu adalah diktator. Anda tahu, tentu saja. Mereka seia sekata. Nah, Anda lihat di sini. Dan mereka berbicara tentang komunisme. Paham? Mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka, mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah tuan di atas segala tuan. Dan raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia dipanggil, dipilih, dan setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan perjanjian itu dibatalkan. Saya sudah berbicara tentang itu kemarin malam, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya, dan membakarnya dengan api. Tidakkah Anda tahu bahwa Alkitab berkata bahwa para nakoda dan segala yang lainnya berkata, celaka, celaka, kota yang besar itu, bagaimana ia binasa dalam 1 jam saja, paham? Sebab Allah telah menggerakkan hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas semua raja-raja di bumi. Beritahu saya satu, Rusia tidak memerintah atas semua. Kita tidak memerintah atas semua. Hanya ada satu raja yang memerintah atas semua. Seperti besi Nebukadnezar itu yang bergerak di dalam setiap jari kaki itu. Itu adalah Roma. Roma tidak melakukannya sebagai negara. Ia melakukannya sebagai gereja. Setiap bangsa di kolong langit akan tunduk kepada Roma. Tidak heran mereka berkata, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dia bisa berkata damai, maka itu beres. Setiap orang Katolik mengucapkan kata, jangan berperang, maka mereka tidak berperang. Itu saja. Siapa yang bisa melakukan yang bisa ia lakukan? Tidak ada. Itu benar. Maka mereka heran atas mujizat yang bisa ia lakukan. Ia bisa menghentikan perang. Satu-satunya hal yang harus ia lakukan hanyalah berkata, stop, itu saja. Tetapi Anda kira ia akan melakukannya? Tentu saja tidak. Perhatikan, itu tentu saja menunjukkan. Mereka akan saling membunuh. Mereka akan saling membunuh. Busurnya tidak ada anak panah pada mulanya, tetapi pedangnya yang besar ada. Ia melakukan pembunuhan setelah itu, dan berubah dari kuda putih menjadi kuda merah, Sama, persis, iblis dengan pedangnya. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, mereka yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jangan melawan, paham? Yesus malam itu ketika ia berkata, mengatakan itu, dan Petrus mengambil pedangnya, paham? Lakukan saja seperti yang ia lakukan. Jalan terus saja. Nah, sekarang ingat, ia telah memiliki pedang. Ia akan keluar, pedang di tangannya, menunggang kuda merah, berjalan mengarungi darah setiap orang yang tidak setuju dengan dia. Sekarang, apakah Anda mengerti itu? Berapa orang yang mengerti apa meterai itu sekarang? Baiklah. Nah, apa yang Yesus katakan? Mereka yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Benarkah itu? Baik. Baiklah. Penunggang kuda ini dan semua orang kerajaannya yang sedang membunuh sepanjang zaman, yang menumpahkan semua darah para orang kudus ini, yang menjadi martir, akan dibunuh dengan pedang dari Yesus Kristus ketika ia datang. Mereka yang menggunakan pedang akan dibunuh oleh pedang. Mereka mengambil pedang dari dogma dan antikristus dan membunuh para penyembah yang sejati dan benar sepanjang segala zaman sampai wah berjuta-juta. Dan ketika Kristus datang dengan pedang itu, sebab itu adalah firman-Nya yang keluar dari mulut-Nya, Ia akan membunuh setiap musuh yang ada di hadapan-Nya. Apakah Anda percaya itu, membunuh musuh? Mari kita ke sini sebentar, Wahyu. Sekarang kita akan melihat apakah saya saja yang mengatakan itu, atau apakah firman yang mengatakan itu. Wahyu 19:11. Lalu aku melihat sorga terbuka, amin. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya banyak mahkota. Oh, saudara, lihat, ia telah dimahkotai oleh orang-orang kudusnya. Anda lihat, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Ingat, kita tidak bisa, kita tidak tahu itu, ya, apa itu. Dan ia memakai, mari kita lihat, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya disebut, bukan ialah, tetapi disebut firman Allah. Sebab ia dan firman adalah sama, paham? Nah, perhatikan, bukan nama-namanya, namanya disebut firman Allah. Ia hanya mengetahui satu nama, tidak ada nama lain. Dan semua pasukan dari sorga, yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih, yaitu kebenaran orang-orang kudus. Paham? Nah, perhatikan apa yang Yesus katakan, barang siapa menggunakan pedang, baiklah, penunggang kuda merah, disinilah ia akan berakhir. Barang siapa menggunakan pedang, engkau mungkin telah membunuh 68 juta orang dari mereka sepanjang segala zaman ini, sejak saat itu. Mungkin lebih, tetapi Yesus berkata, barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh itu. Perhatikan, dan dari mulutnya, keluarlah sebilah pedang tajam. Ibrani pasal 4 berkata, firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, memotong amat dalam sampai ke sumsum tulang, dan apa yang ia, firman lakukan, ia sanggup membedakan pikiran hati kita. Benar. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam bermata dua. Sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Para penipu itu melawan firman Allah, dan karena mereka tidak mau setuju, dan hal ini, iblis menyatukan semua kekuatan politik yang ia pegang, dan semua kekuatan rohani yang ia pegang bersama, dan membuat sebuah gereja yang melanda ke dalam setiap bangsa. Dan ia telah membunuh berjuta-juta kali berjuta-juta orang setelah ia lompat dari kuda putihnya ke atas kuda merahnya, dan ia mengambil pedangnya dan maju. Tetapi Allah berkata, dengan firman yang sama yang ia selewengkan, atau coba selewengkan, dengan ajaran palsu, firman yang sama itu akan bangkit dengan kuasa, keluar dari bibir Yesus Kristus, dan akan membinasakan dia, dan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Amin. Itulah meterai kedua. Anda mengasihi dia? Oh, wah. Itu adalah, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah, jika semua wahyu dan penglihatan yang lain ini, dan segalanya, telah kena dengan tepat pada sasarannya, dan berapa orang yang mengetahui itu, angkatlah tangan Anda, beratus-ratus orang, setiap orang di sini, dengan tangan mereka terangkat, itu benar, maka, ini juga akan demikian. Ingat, ini adalah demikian. Oh, teman, datanglah ke sumber yang penuh dengan darah. Diambil dari pembuluh darah Immanuel, di mana orang berdosa terjun ke dalamnya. Hilanglah semua noda kesalahannya. Datanglah, percayalah kepadanya. Jika Anda belum pernah, jangan mengambil risiko. Jangan. Jika ada sesuatu di dalam hidup Anda, teman, kita berada di sini. Sesuatu akan segera terjadi. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu kapan. Saya tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi itu pasti akan terjadi. Sebab ia sedang menyatakan ini sekarang. Ia tidak melakukan sesuatu sebelum ia menyatakannya. Amos 3, ia menyatakannya dahulu. Dan ia telah berjanji bahwa hal-hal ini akan datang di akhir zaman. Dan zaman gereja ketujuh, di akhir dari itu, ketika utusannya tiba, di sanalah itu akan terjadi, itu akan disingkapkan, meterai-meterai yang terbuka itu akan disingkapkan, dan disinilah hal-hal itu berada. Nah, itu dalam nama Tuhan, percayalah itu, teman. Ya, Pak, keluarlah dari Babylon. Saya ingin mengatakan sesuatu sebelum menutup, sebab saya hanya akan sampai jam 9.30. Itu adalah waktunya saat ini. Billy dan saya, ketika kami turun dari pesawat di India, perjalanan terakhir kami ke sana, saya melihat koran yang mereka bawa, ditulis dalam bahasa Inggris. Dan koran itu mengatakan, gempa bumi itu pasti sudah selesai, burung-burung sudah kembali. Lalu koran itu memberikan perinciannya. Mereka, ada sesuatu yang aneh terjadi. India tidak memiliki pagar yang disusun seperti yang kita miliki. Mereka mengambil batu-batu dan membuat pagar mereka, dan mereka membuat banyak rumah mereka dari batu, hanya menaruhnya di atas sana, dan cuacanya hangat di sana, sekitarnya. Oh, hampir di mana-mana di India, kecuali kalau Anda berada di atas gunung, dan di mana-mana sampai Kalkuta dan sebagainya, orang-orang berbaring saja di jalanan, kelaparan sampai mati dan sebagainya. Nah, maka, dan mereka mendirikan rumah-rumah mereka seperti menara, rumah-rumah mereka. Mereka memasang pagar tepat di sini, di samping rumah mereka, mendirikan menara untuk rumah mereka, dan ada menara juga di tempat di mana sumur mereka berada. Mereka menggalinya untuk ternak mereka, dan sebagainya, lalu memasang pagar di sekelilingnya. Dan tiba-tiba sesuatu mulai terjadi. Burung-burung kecil, Anda tahu, masuk ke dalam celah batu-batu itu, dan mereka membuat sarang mereka dan membesarkan anaknya. Dan sesuatu mulai terjadi. Setiap hari apabila cuacanya panas, semua hewan ternak datang dan berteduh di bawah bayangan tembok-tembok itu supaya sejuk. Dan semua burung kecil itu tinggal di tempat-tempat itu. Dan tiba-tiba, semua burung kecil itu, karena alasan yang tidak diketahui, nah, Anda tahu apa yang kami katakan tempo hari tentang burung kecil. Paham? Karena suatu alasan yang tidak diketahui, burung-burung itu pergi semua, dan mereka keluar, dan tidak kembali ke sarangnya. Mereka pergi keluar ke padang, dan mereka bertengger di pohon-pohon, dan kemana saja mereka bisa tinggal, atau tepat di atas tanah. Hewan-hewan itu tidak mau datang, domba-domba itu tidak mau datang. Hewan-hewan itu diam di padang, dan saling berimpitan. Itu adalah suatu cara yang baik untuk dilakukan. Mereka tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba gempa bumi terjadi dan merobohkan tembok-tembok, pagar-pagar, dan segala yang lainnya. Lalu burung-burung kecil itu mulai kembali, tidak kembali selama 3 atau 4 hari. lalu mulai kembali. Mereka berkata, nah, gempa bumi itu pasti sudah selesai sekarang. Burung-burung itu sudah kembali. Kenapa? Tidakkah Anda percaya bahwa Allah yang sama, yang dapat membuat burung dan ternak dan domba pada zaman Nuh masuk ke dalam bahtera itu, bahwa ia masih tetap Allah yang sama, yang dapat membuat mereka terbang ke tempat yang aman. Benarkah itu? Sekarang biarlah saya mengatakan sesuatu, saudara. Ada sesuatu yang akan segera terjadi, dan semua tembok-tembok gereja yang tua dan besar-besar ini akan runtuh, dan kembali lagi ke sana, dan sepakat, sebab mereka akan melakukan itu. Sepasti saya sedang berdiri di sini. Itulah, patung untuk binatang itu. Benar-benar, sepasti saya sedang berdiri di sini, dan bangsa ini telah menerima itu, menurut firman Tuhan. Dengarlah, apabila Anda merasakan perasaan kecil yang aneh itu, Anda pergilah dari tembok-tembok itu. Pergilah, Anda bisa mati di dalam sana. Jangan lakukan itu. Keluarlah dari itu. Pergilah dari semua hal itu. Larilah ke tempat yang aman, secepat-cepatnya, yang Anda bisa. Mintalah belas kasihan kepada Allah. Jangan hanya mengambil suatu, nah, ibu saya orang Metodis, maka saya rasa saya akan menjadi orang Metodis. Papa saya orang Baptis, saya akan menjadi orang Baptis. Janganlah Anda lakukan itu. Jangan, janganlah Anda mengambil resiko. Saya tidak peduli betapa sederhana dan rendahnya ini. Ini adalah firman Tuhan. Larilah kepada Yesus Kristus secepat-cepatnya yang Anda bisa, dan tinggallah di sana sampai Allah memenuhi Anda dengan Roh Kudus-Nya. Sebab saatnya akan tiba ketika Anda akan mencari itu, dan itu tidak akan ada di sana. Maka, pastikanlah untuk melakukan itu. Mari kita menundukkan kepala kita sebentar saja. Bapa Sorgawi, oh, aku hanya kadang-kadang, Tuhan, berdiri di sini dan aku gemetar. Aku memikirkan saat yang mengerikan itu, yang sedang mendekat, dan aku tidak ada cara untuk menghentikan itu. Telah diprediksikan bahwa itu akan datang. Dan aku berpikir tentang kenapa orang-orang tidak mau datang dan mendengar, dan tidakkah mereka mau datang dan menerima itu. Tetapi tentu saja aku tahu bahwa engkau telah berkata bahwa mereka tidak akan datang, maka mereka tidak akan datang. Tetapi ada beberapa orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan ketika meterai-meterai itu dibuka di sana, mereka melihat nama mereka di sana. Dan Roh Kudus berbicara kepada mereka. Mereka datang. Engkau tidak bisa menghalangi mereka. Tidak ada yang bisa. Tidak ada. Mereka akan datang biar bagaimanapun. Sebab engkau memimpin mereka seperti engkau memimpin burung-burung kecil itu. Dan domba serta ternak. Engkau adalah Allah. Ada suatu naluri yang dimiliki hewan-hewan itu, sehingga mereka tahu bahwa mereka harus pergi. Dan jika naluri bagi seekor hewan bisa memperingatkan dia untuk melarikan diri dari bahaya, apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus kepada gereja yang mengaku telah dipenuhi dengannya? Allah, kasihanilah kami, ampunilah kami semua, Tuhan, atas segala kekurangan kami. Kami tidak bermaksud untuk berdiri di sini, di mimbar ini, dan membiarkan orang-orang ini berdiri di sekeliling tembok, dan kaki mereka terasa sakit, lalu pergi saja dan berkata, baik, itu kedengarannya sangat bagus. Tuhan, kami ingin melakukan sesuatu tentang hal itu. Kami ingin agar Engkau menyelidiki hati kami. Jika ada sesuatu yang salah, Tuhan, berilah kami tahu sekarang. Tolonglah jangan biarkan kami tiba ke saat itu. Di sana, ketika itu sudah terlambat, selidikilah kami, ujilah kami, Tuhan. Di sini aku berdiri karena kasih karunia Allah, melihat meterai-meterai itu dibuka di sana dan datang memberitahu orang-orang. Padahal engkau telah memprediksikan bahwa ini akan terjadi begini berminggu-minggu yang lalu, dan sekarang Bapa itu ada di sini tepat di hadapan kami. Nah, Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku, selidikilah aku di dalam hatiku. Tuhan, kami ingin agar Engkau melihat ke dalam kehidupan kami. Dan jika ada sesuatu di dalam sana yang tidak benar, berbicaralah kepada kami, Tuhan. Kami ingin membereskannya. Sekarang juga, sementara di sini ada sebuah sumber yang dipenuhi dengan darah, sementara di sini ada pemutih yang dapat membersihkan kami dari dosa dan ketidakpercayaan. Kami ingin menerjunkan jiwa kami ke situ, semua ketidakpercayaan kami. Allah, tolonglah kami atas ketidakpercayaan kami. Angkatlah itu dari kami. Tuhan, kami ingin menerima kasih karunia pengangkatan. Kami ingin bisa, ketika guru yang misterius itu mengguntur di luar sana, dan gereja diangkat ke atas, kami ingin siap untuk menerima itu. Tuhan, kabulkanlah itu. Ujilah kami, Tuhan, dengan firman-Mu. Biarlah kami melihat ke dalam firman, dan jika kami melihat bahwa kami telah gagal, jika ada orang di sini, Tuhan, yang dibaptis dalam gelar-gelar, sama sekali tidak tahu tentang baptisan yang benar dan asli. Semoga aku setia seperti Paulus ketika ia menjelajah daerah-daerah pedalaman Efesus dan ia mendapati beberapa orang murid sedang berteriak dan bersorak dan menikmati waktu yang mulia. Ia berkata kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya?" Mereka tidak tahu apakah itu ada. Ia berkata, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Dan mereka telah dibaptis oleh nabi yang suci dan mulia itu. Tetapi mereka hanya dibaptis untuk pertobatan. Lalu mereka dibaptis ulang dalam nama Yesus Kristus. Dan Paulus memerintahkan mereka untuk dibaptis lagi. Tuhan, di dalam terang firman-Mu, aku memerintahkan setiap orang yang belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk segera pergi ke air, cepat-cepat, sementara Anda masih ada kesempatan. Anda yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, saya memerintahkan Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlututlah, dan jangan berdiri sampai Roh Kudus menyucikan Anda sepenuhnya, dan memenuhi Anda dengan kasih dan kebaikannya, sampai jiwa Anda begitu puas dalam hadirat Allah, sehingga seluruh keinginan Anda adalah untuk melayani Dia, dan berjalan untuk Dia, dan bekerja dengan Dia sepanjang sisa hidup Anda. Kabulkanlah itu. Aku berdoa, kiranya Allah akan memberikan kepada Anda desakan ini, dalam nama Yesus Kristus. Apakah Anda benar-benar mengasihi Dia? Sekarang angkatlah tangan Anda. Jika ada orang yang sedang duduk, yang merasa mereka ada keperluan malam ini, merasa bahwa mereka perlu dibaptis, atau perlu baptisan Roh Kudus, Anda tahu keperluan Anda, itu sudah dinyatakan kepada Anda, dan Anda ingin diingat dalam doa. Tidak ada seorang pun dari kami yang dapat memberikan itu kepada Anda. Oh, kami bisa membaptis Anda, tetapi satu hal, kami tidak bisa memberikan Roh Kudus kepada Anda. Allah yang melakukan itu, Dia sendiri. Tetapi Anda merasakan keperluan Anda, bahwa Allah sedang berbicara ke hati Anda, bahwa Anda perlu itu, dan Anda ingin agar kami mengingat Anda dalam doa. Maukah Anda berdiri, agar kami dapat mengetahui Anda, mengetahui siapa Anda. Allah memberkati Anda. Ada keperluan. Tuhan memberkati Anda. Saya tebak ada 150 orang, mungkin, yang berdiri di sini. Mungkin sekitar itu, jika saya dapat melihat semuanya. Saya tidak tahu ada berapa di dalam ruangan-ruangan itu, dan sekitar bagian luar, yang mengangkat tangan mereka dan sebagainya. Tetapi Anda ada keperluan. Sekarang, mari kita berdoa. Nah, Anda yang melihat mereka, yang berdiri dekat Anda, dan mereka sedang berdiri sebagai saksi di hadapan Kristus. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku percaya. Aku adalah salah seorang dari mereka yang akan menemukan namaku malam ini, di balik meterai itu yang ditaruh di sana sejak dunia dijadikan, sesuatu menyentuh hatiku dan aku berdiri, Tuhan. Akukah itu? Apakah Engkau memanggil aku? Aku ingin agar Engkau menyatakan kepadaku bahwa namaku ada di sana. Penuhilah aku dan meteraikanlah aku ke dalam dirimu melalui Roh Kudus. Anda yang sudah dimeteraikan ke dalam, saya mau agar Anda berdiri, berputarlah kepada mereka, dan letakkan tangan Anda pada mereka untuk berdoa bagi mereka. Sekarang bersungguh-sungguhlah, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang agung bergerak atas hadirin ini seperti tiupan angin dan memanggil setiap hati yang ada di sini, Tuhan. Dan curahkanlah baptisan Roh Kudus ke atas orang-orang ini. Dan di sana ada air yang sedang menunggu. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengarkan firman, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus.